เจริญพรทุกท่านวันนี้หลวงพ่อเทศที่อเมริกาเนี่ยวันสุดท้ายแล้วมาสามอาทิตย์แล้วสามอาทิตย์ห้ารับเทศมาห้ารับที่ห้าทีนี้คนไทยเราที่หลวงพ่อเห็นนะที่สนใจมาฟังธรรมแต่ละแห่งจำนวนมากก็ไม่เคยเจอหลวงพ่อมาก่อนอาศัยฟังซีดีอ่านหนังสือแล้วภาวนาเป็นก็เยอะนะการภาวนามันไม่ใช่การทำอะไรที่ยุ่งยากวุ่นวายผิดปกติผิดธรรมดามากนะการปฏิบัติธรรมจริงๆการภาวนาจริงๆคือการเรียนรู้ตัวเราเองเราแจ้งแจ้งนะเบื้องต้นมันจะแจ้งแจ้งว่าตัวเราไม่มีกายนี้ไม่ใช่ตัวเราใจนี้ไม่ใช่ตัวเราถ้าตัวเราไม่มีนะมันไม่มีที่รองรับความทุกข์ความทุกข์มีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของไม่มีผู้เป็นทุกข์ความทุกข์มีแต่ไม่มีผู้เป็นทุกข์ต่อไปภาวนาต่อไปปฏิบัติต่อไปปัญญาแก่กล้ามากขึ้นมากขึ้นก็เห็นเลยว่าในสิ่งที่ไม่ใช่เราเนี่ยเป็นแค่รูปธรรมนามธรรมทั้งหลายที่มันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยมันเป็นตัวอะไรมันเป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยเราจะภาวนาจนวันหนึ่งเราเห็นความจริงนะว่ากายนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆถ้าภาวนาได้อย่างนี้เนี่ยมันจะเกิดอาการของจิตที่อัศจรรย์มากเลยคือมันจะสลัดคืนกายคืนใจให้โลกไปเราจะเข้าถึงอิสรภาพทางจิตใจที่แท้จริงเลยจิตใจที่เข้าถึงสภาวะอันนี้นะไม่มีจุดไม่มีที่ตั้งไม่มีขอบเขตนะไม่มีการไปไม่มีการมากว้างขวางเป็นโลกเป็นจักรวาลเป็นภาวะที่อิสระอย่างแท้จริงภาวะอย่างนี้นะเป็นบรมสุขเป็นความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนไม่มีความแปรปรวนใดๆอีกในความสุขที่คงที่ไม่แปรปรวนสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าในขณะที่ความสุขอย่างโลกที่คนในโลกปล่อยวางกันเป็นความสุขที่แปรปรวนตลอดเวลามีความสุขอย่างพวกเราก็เที่ยวหาความสุขมาตั้งแต่เกิดนะแสวงหาความสุขมาได้ๆความสุขนั้นก็เป็นของแปลกเหมือนจะได้มานะแต่ก็หลุดมือไปทุกทีเหมือนจะได้แล้วก็หายไปเหมือนจะได้แล้วก็หายไปความสุขอย่างโลกนี่เป็นความสุขที่อิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นอิงอาศัยคนอื่นเช่นเราต้องตอนเด็กๆเราต้องอยู่กับพ่อกับแม่ถึงจะมีความสุขเป็นวัยรุ่นแล้วมีเพื่อนถึงจะมีความสุขออกมามีครอบครัวมีความสุขนั่นอิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นหรืออยากมีชื่อเสียงชื่อเสียงเนี่ยเรามีชื่อเสียงเองไม่ได้คนอื่นเขาให้ชื่อเสียงต้องอาศัยเขาอีกหรือมีความสุขเพราะมีรูปที่พอใจเขามีเสียงได้รูปได้เสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสที่พอใจความสุขของเราอิงอาศัยของข้างนอกอิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นเช่นต้องได้กินอย่างนี้ถึงจะมีความสุขต้องได้ยินแบบนี้ถึงจะมีความสุขได้กลิ่นอย่างนี้มีความสุขกลิ่นอย่างนี้ไม่สุขเลยนะจิตใจที่วิ่งหาความสุขนั้นมันพล่านไปตลอดเวลาเพราะความสุขนะมันอิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นไม่ใช่สุขได้ด้วยตัวเองเมื่อมันอิงอาศัยของข้างนอกอิงอาศัยคนอื่นมันต้องงอเขานะเราเสียอิสรภาพของเราไปเรารักใครเราก็เสียอิสรภาพของคนนั้นนะต้องเอาใจเขาต้องอะไรเขาพระเจ้าถึงสอนนะที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์คือที่ใดเราไปผูกพันรักใครผูกพันกับสิ่งใดเราเอาชีวิตของเราไปฝากไว้กับสิ่งนั้นกับคนนั้นเราต้องคอยระวังกลัวจะสูญเสียเขาไปกลัวจะสูญเสียสิ่งนั้นไปชีวิตเราหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้พระพุทธเจ้าเกิดมาเป็นกษัตริย์มีสมบัติในโลกเยอะมีอะไรต่ออะไรสวยๆงามๆเยอะ ท่านก็จะเห็นว่ามันหาสาระแก่นสารไม่ได้ความสุขที่อาศัยคนอื่นอาศัยสิ่งอื่นคนที่ท่านรักถึงวันหนึ่งก็ต้องตายไปแต่ท่านรู้แล้วว่าพ่อท่านต้องแก่ต้องตายตัวท่านเองก็ไปไม่รอดถึงวันหนึ่งก็ต้องแก่ต้องตายท่านหนึ่งละความสุขปลอมๆมันนั้นนะมาแสวงหาความสุขอันยิ่งความสุขอันยิ่งจริงๆนะพอพ้นค้นพบนะก็คือพระนิพพานนั่นเองนิพพานมีจริงๆนิพพานไม่ใช่โลกอุดมคติไม่ใช่ยูโทเปียนะไม่ใช่อะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งไม่มีจริงหรือตั้งขึ้นมาเพื่อหลอกให้เราทำความดีนิพพานเป็นสภาวะซึ่งมีอยู่จริงๆมีอยู่ต่อหน้าต่อตาไม่เคยหายไปไหนเลยแต่จิตของเราเองเลยไม่มีคุณภาพพอที่จะสัมผัสพระนิพพานนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นตัณหาสิ้นความอยากเรียกว่าวิราคะใจของเรามีความอยากอยู่ตลอดเวลาอยากเห็นรูปอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสทางกายอยากคิดนึกที่สนุกสนานทางใจเลิดเพลินทางใจในใจเรามีความอยากเกิดขึ้นตลอดเวลาพอใจมีความอยากนั้นจะไปเห็นสภาวะที่พ้นจากความอยากไม่ได้ไม่เห็นนิพพานนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นความปรุงแต่งเรียกว่าวิสังขารใจของเราปรุงแต่งตลอดเวลาเดี๋ยวก็ปรุงชั่วเดี๋ยวก็ปรุงดีบางคนก็รู้สึกชั่วก็ไม่เอาดีก็ไม่เอาเลยปรุงความว่างๆไปปรุงความว่างขึ้นมาจะปรุงชั่วนะที่เรียกว่าอกุญญาที่สังขารปรุงดีที่เรียกว่าปรุงกุญญาที่สังขารปรุงความว่างความไม่มีอะไรเรียกอาเนชาที่สังขารรากเหง้าของมันก็อันเดียวกันคืออวิชชานั่นไม่รู้ความไม่รู้จริงไม่เห็นแจ้งอริยสัจความปรุงแต่งเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะก็ไม่เห็นนิพพานซึ่งเป็นสภาวะที่พ้นจากความปรุงแต่งนิพพานเป็นวิมุตตินะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสที่ห่อหุ้มจิตของเรามีอาสวะที่ห่อหุ้มอยู่ตลอดเวลาเมื่อวันใดที่อริยมรรคเกิดทำลายอาสวะออกไปจิตเป็นอิสระไม่มีเปลือกหุ้มจิตเป็นอิสระไปเรียกว่าวิมุตตินั้นจิตของเราเองเลยที่ทำให้เราไม่เห็นพระนิพพานเราก็ต้องมาพัฒนาจิตใจของเราให้มีคุณภาพนะพัฒนายังไงให้สิ้นตัณหาให้สิ้นความอยากสิ้นตัณหาได้นะมันก็จะสิ้นความปรุงแต่งได้นะคือเมื่อไรมีวิราคะสิ้นตัณหามันก็จะเกิดวิสังขารไม่ปรุงแต่งก็เกิดวิมุตติหลุดพ้นออกไปการที่จะมาฝึกจิตฝึกใจให้พ้นจากความอยากเนี่ยไม่ใช่พูดเอาเล่นมีวิธีการปฏิบัติที่ต้องลงมือทำการลงมือปฏิบัติไม่ใช่ทำอย่างอื่นเลยการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาเนี่ยคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจตัวเองพระพุทธเจ้าสอนธรรมะที่สำคัญที่สุดชื่ออริยสัจท่านบอกว่าอริยสัจเป็นธรรมสำคัญนะเพราะไม่รู้แจ้งอริยสัจเนี่ยเราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่เห็นพระนิพพานหรอกอริยสัจข้อแรกคือทุกข์พวกเรายังไม่เห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์หรือว่าเราไม่รู้ทุกข์เมื่อเราไม่รู้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์นะมันก็เกิดสมุทัยนะคือเกิดความอยากอย่างเราไม่รู้ความจริงว่าร่างกายเป็นตัวทุกข์เราก็อยากจะให้ร่างกายนี้เป็นสุขถาวรอยากให้มันสวยมันงามถาวรมันหนุ่มมันสาวถาวรอยากให้มันแข็งแรงถาวรอยากให้มันเป็นอมตะไม่รู้จักตายความอยากเนี่ยเกิดจากความไร้เดียงสาที่เราไม่รู้ความจริงว่ากายนี้เป็นตัวทุกข์นะถ้าวันใดที่สติปัญญาเราแก่กล้านะเห็นว่ากายนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆไม่ใช่เห็นอย่างที่พวกเราเห็นพวกเราเห็นอะไรเราเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเมื่อเราเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเนี่ยความดิ้นรนของจิตก็จะเกิดขึ้นดิ้นรนยังไงดิ้นรนจะให้ร่างกายมีความสุขดิ้นรนจะให้ร่างกายไม่ทุกข์เรียกเกิดความดิ้นของจิตขึ้นมาความทุกข์ทางใจก็จะเกิดขึ้นไม่เห็นพระนิพพานนะนิพพานเป็นสันติความสงบสุขของจิตของใจเราเองถ้าเมื่อไรเราเห็นความจริงว่ากายเป็นทุกข์ล้วนๆความอยากที่จะให้กายเป็นสุขจะไม่เกิดความอยากให้กายพ้นทุกข์ก็ไม่เกิดความอยากทั้งหลาย ไม่ว่าจะมีมากมายแค่ไหนนะย่อลงมาประมวลลงมาแล้วก็สรุปได้นิดเดียวก็อยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ลองไปสังเกตดูความอยากนานาชนิดที่พวกเรามีนะสุดสุดท้ายเลยจุดที่ลึกที่สุดเลยก็คืออยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ถ้าปัญญาแก่รอบนะเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆความอยากให้กายเป็นสุขไม่มีความอยากให้กายพ้นทุกข์ไม่มีความอยากไม่มีถ้าวันใดเห็นว่าจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆซึ่งพวกเรายังไม่เห็นเราเห็นว่าจิตของเราเนี่ยเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างรู้สึกไหมจิตใจเราเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างมันมีทางเลือกเนี่ยเราก็จะดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาดิ้นรนหาความสุขก็มีนานาชนิดตามสติปัญญานะบางคนก็ดิ้นรนหาความสุขด้วยการสนองความต้องการตลอดเวลาอยากอะไรก็ได้อันนั้นมาแล้วก็มีความสุขคิดว่าถ้ามีความอยากเกิดขึ้นตอบสนองมันได้แล้วมีความสุขเพราะความอยากมันไม่ได้คงที่พออยากได้อันนี้ได้ใจมาปุ๊บมันอยากอันอื่นต่ออีกแล้วนั่นใจเลยไม่มีความสุขสักทีหิวตลอดเวลาเลยนั้นมันภาวนาเรื่อยๆไปนะมันหนึ่งเห็นว่าตัวจิตเป็นทุกข์ล้วนๆตัวที่เห็นตัวจิตเป็นทุกข์ล้วนๆเนี่ยความอยากให้จิตเป็นสุขจะไม่เกิดขึ้นความอยากให้จิตพ้นทุกข์จะไม่เกิดขึ้นแต่มันจะไม่ยึดถือจิตตัวที่ไม่ยึดถือจิตเนี่ยเป็นธรรมการปฏิบัติในขั้นสูงสุดนะที่หลวงพ่อเล่าเรียนมาจากครูบาอาจารย์ทุกๆองค์ลงท้ายก็มาลงตรงนี้หมดเลยอย่างวัดเนี่ยวัดของหลวงปู่สุวัตหลวงปู่สุวัตเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์องค์สุดท้ายที่หลวงพ่อเรียนด้วยหลังจากนั้นไม่ได้เรียนจากองค์ไหนอีกแล้วหลวงปู่สุวัตก็สอนเรื่องการปล่อยวางจิตไม่ให้ยึดถือจิตลงมาที่นี้เองหลวงปู่ดูลย์ก็เคยสั่งหลวงพ่อไว้ตั้งแต่ปี2526สั่งว่าการปฏิบัติในขั้นสุดท้ายนะพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตทำลายนี่ก็คือไม่ยึดถือเลยทำไงใครจะไม่ยึดถือจิตได้ครูบาอาจารย์ทุกองค์นะสอนว่าจะมาลงที่เดียวกันหมดเองลงมาที่จิตนี้ทั้งหมดเลยนั่นแตกหักกันที่จิตนี่เองงั้นการปฏิบัตินะถ้าปฏิบัติแล้วเราตัดตรงเข้ามาสู่จิตสู่ใจได้นะการปฏิบัติจะรัดสั้นแต่บางคนเข้ามาไม่ถึงจิตใจถ้าเข้ามาไม่ตื่นจิตใจให้ไปดูกายก่อนกายเป็นบ้านจิตเป็นเจ้าของบ้านยังหาเจ้าของบ้านไม่เจอแกเฝ้าหน้าบ้านไปก่อนเดี๋ยววันหนึ่งก็เห็นเจ้าของบ้านในการปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องการเรียนรู้ความจริงของกายของใจต้องเรียนรู้ทั้งกายทั้งใจไม่ใช่เรียนรู้สายใดสายหนึ่งพวกเรานักปฏิบัติสมัยก่อนชอบทะเลาะกันว่าสายไหนดีกว่าสายไหนนี่เป็นความโง่เขลาอย่างยิ่งเลยถ้าพวกเราภาวนาเป็นนั้นเหมือนกับเราขึ้นภูเขาแล้วเราขึ้นถึงจุดสุดยอดของภูเขาแล้วเราจะหันไปรอบทิศทางใน360องศานะเราจะพบว่าทางขึ้นเขาเนี่ยเต็มไปหมดเลยไม่ใช่มีทางเดียวที่เราขึ้นสายกายสายจิตอะไรนี่เป็นเรื่องของคนภาวนาไม่เป็นนะเบื้องต้นหรอกที่ว่าเอากายเป็นฐานหรือเอาจิตเป็นฐานเอาเวทนาเป็นฐานเป็นฐานเพื่อฝึกให้เกิดสติฝึกให้เกิดสติพอเกิดสติแล้วตอนที่สติมันทำงานจริงเนี่ยบางครั้งสติระลึกรู้กายบางครั้งสติระลึกรู้ความสุขความทุกข์เป็นเวทนาบางครั้งสติระลึกรู้กุศลอกุศลที่เกิดขึ้นกับจิตนะไม่ว่าจิตตานุปัสสนาบางครั้งสติไประลึกรู้กระบวนการทำงานนะของจิตใจทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วไม่ว่าธรรมานุปัสสนาสติระลึกเองเราไม่สามารถเลือกได้ว่าเราจะดูกายล้วนๆหรือเราดูจิตล้วนๆเบื้องต้นอาจจะดูกายก่อนนะแต่พอสติตัวจริงเกิดแล้วเลือกไม่ได้แล้วว่าจะดูอะไรนะงั้นอย่างถ้าผู้รักสายนั้นดีสายนี้ดีนะยังไม่เข้าใจการปฏิบัติหรอกยังเข้าใจที่ผิวเผินมากเลยไม่มีสายหรอกการปฏิบัตินะถ้าเราสามารถฝึกสติที่ถูกต้องฝึกสมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาได้แล้วนะบางคนนะสติก็ระลึกรู้กายสักพักหนึ่งไประลึกรู้เวทนาไประลึกรู้จิตไปเห็นกระบวนการทำงานของจิตใจทั้งดีและชั่วนะเป็นธรรมานุปัสสนาเลือกไม่ได้นะสตินั้นเป็นของสั่งไม่ได้ก็เป็นอนัตตานั้นคำว่าสายโน้นสายนี้นะพูดกันไปเองนะสำหรับคนที่ภาวนาไม่เป็นนะ ถ้าภาวนาเป็นสติตัวจริงเกิดสมาธิตัวจริงเกิดไม่มีสายอีกต่อไปแล้วเวลาสติมันระลึกรู้กายจิตตั้งมั่นมีสมาธิจิตจะตั้งมั่นเป็นคนดูมันก็จะเห็นอะไรไม่ใช่เห็นกายแต่มันจะเห็นไตรลักษณ์ที่แสดงอยู่ในกายเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นคนดูแล้วสติไประลึกรู้เวทนาคือความสุขทุกข์ในกายในใจมันจะไม่ได้เห็นเวทนาคือความสุขทุกข์นะมันจะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของเวทนาถ้าจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูสติไประลึกรู้เห็นกุศลอกุศลที่เกิดขึ้นในจิตมันไม่ได้ไปเห็นกุศลอกุศลแค่นั้นมันเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกุศลอกุศลงั้นเวลาที่ภาวนาเป็นเลยนะจิตตั้งมั่นขึ้นมาโดยไม่ได้เจตนาแล้วสติระลึกรู้มันเลือกไม่ได้เลยว่าจะระลึกอะไรเดี๋ยวก็ระลึกรู้กายเดี๋ยวก็ระลึกรู้เวทนาเดี๋ยวระลึกรู้จิตเดี๋ยวระลึกรู้ธรรมหมุนไปเรื่อยเลยสั่งไม่ได้แต่ไม่ว่าจะระลึกรู้กายหรือเวทนาหรือระลึกรู้จิตหรือระลึกรู้ธรรมสิ่งที่เห็นนั้นเป็นอันเดียวกันคือเห็นไตรลักษณ์เรียกความลึกซึ้งของธรรมะอยู่ตรงนี้นะเรื่องพวกเราเองไม่ทะเลาะกันทะเลาะกันว่าสายนั้นดีสายนี้ดีเรื่องของคนภาวนาไม่เป็นเบื้องต้นหรอกที่ว่าจะเอาอะไรเป็นฐานไว้ก่อนเบื้องต้นหัดให้มีสติในขั้นของการหัดให้มีสติเนี่ยพวกเราต้องมาสำรวจตัวเองว่าเราอยู่กับกรรมฐานอะไรแล้วสติเกิดบ่อยเราก็เลือกที่จะอยู่กับกรรมฐานอันนั้นเป็นหลักเอาไว้เรียกว่ามีวิหารธรรมอยู่กันสิ่งนั้นเช่นถ้าเราหัดรู้ลมหายใจเราหายใจออกเรารู้สึกตัวได้ง่ายเราหายใจเข้าเรารู้สึกตัวได้ง่ายเราใช้ลมหายใจเป็นฐานเรื่องภาษากายหรือเรารู้อิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนแล้วสติเกิดบ่อยเราก็คอยรู้อิริยาบถ4ไปเพื่ออะไรเพื่อให้สติเกิดบ่อยนี่จุดที่ว่าสายโน้นสายนี้เนี่ยมันเป็นแค่จุดตั้งต้นเพื่อให้เกิดสติเท่านั้นเองส่วนในขั้นเจริญปัญญาไม่มีสายแล้วนะไม่มีสายต่อไปนะเพราะสตินั้นอัตโนมัติไปหมดแล้วบางทีก็ระลึกรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมไปงั้นในสติปัฏฐานสี่นะที่ท่านกำหนดไว้ให้พวกเราฝึกสายกายก็มีเช่นลมหายใจอิริยาบถ4อิริยาบถย่อยอิริยาบถย่อยนะไม่ใช่แค่ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยหันซ้ายหันขวาก้าวไปถอยหลังแล้วกู้เหยียดเลยรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกหยุดนิ่งรู้สึกเนี่ยร่างกายมีอยู่ที่ว่าอะไรที่เราไปรู้แล้วสติเกิดบ่อยเราเอาอันนั้นไม่มีการทับถมกันนะว่าสายนั้นดีกว่าสายนี้แต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างหลวงพ่อนะเริ่มต้นด้วยการรู้ลมหายใจแต่รู้ลมหายใจที่หลวงพ่อทำมาแต่เด็กนะทำไปเพื่อให้จิตตั้งมั่นมีสมาธิคือรู้ลมหายใจแล้วก็จิตเคลื่อนไปรู้ทันจิตเคลื่อนรู้ทันจิตจะตั้งมั่นได้สมาธินะในขั้นของการฝึกให้เกิดสติเนี่ยหลวงพ่อใช้จิตหลวงปู่ดูลย์สอนให้ดูจิตเราก็เห็นเลยจิตมีความสุขเราก็รู้จิตมีความทุกข์เราก็รู้นะจิตดีจิตร้ายเราก็รู้คอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยต่อไปพอจิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนิดเดียวนะขยับตัวคลิกเดียวนะสติเกิดเลยโดยไม่ได้เจตนาจะรู้มันรู้โดยไม่เจตนาเนี่ยถ้าคนไหนเคลื่อนไหวร่างกายนะอย่างหลวงพ่อก็เคยฝึกลองไปดูหลวงพ่อเทียนนั่นขยับมือก็เข้าไปหาท่านเหมือนกันเห็นท่านขยับมือแล้วเออท่านรู้สึกตัวเราก็ไปนั่งเล่นบางนั่งเล่นเพราะว่าตั้งสิบกว่าจังหวะทำแล้วรำคาญนะหลวงพ่อเหลือนิดเดียวแค่นี้แค่เคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกมันคือแก่นคำสอนของท่านนั่นแหละเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกมีวันหนึ่งนะเล่นอยู่อย่างนี้ไม่เกินอาทิตย์หนึ่งหรอกหัดเล่นเล่นนะเห็นเพื่อนเดินอยู่คนละฝั่งถนนนะเพื่อนคนนี้ไม่เจอนานแล้วดีใจก้าวขาไปเพื่อจะไปทักทายมันเวลาฝึกเนี่ยฝึกมือเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกนะแล้วตอนไปเจอเพื่อนเนี่ยขาดสติไม่มีสติไม่รู้กายไม่รู้ใจก้าวเท้าไปก้าวเท้าพอเท้าเคลื่อนปั๊บเท่านั้นร่างกายเคลื่อนไหวสติระลึกได้เลยรู้สึกกายรู้สึกใจขึ้นมารู้ตัวขึ้นมาเลยนะนี่อะไรก็ได้นะอะไรก็ได้แล้วแต่เราถนัดถ้าเราถนัดรู้ลมหายใจแล้วสติเกิดบ่อยเรารู้ลมหายใจเราดูท้องพองยุบแล้วสติเกิดบ่อยเราดูท้องพองยุบ หรือว่ารู้ความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจความสุขเกิดเราคอยรู้ความทุกข์เกิดเราคอยรู้ความเฉยๆเกิดขึ้นในใจเราคอยรู้หรือความสุขความทุกข์ทางร่างกายเกิดขึ้นเราคอยรู้เนี่ยเบื้องต้นหัดรู้อะไรสักอย่างหนึ่งก่อนที่ว่ารู้แล้วสติเกิดบ่อยรู้อันนั้นบ่อยๆฝึกอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะสติอัตโนมัติมันจะเกิดถ้าสติยังต้องจงใจให้เกิดเนี่ยเป็นสติที่อ่อนแอมากนะในอภิธรรมเขาเรียกว่าเป็นกุศลจริงนะแต่เป็นกุศลชนิดที่เรียกว่าสังขาริกรรมต้องเราให้เกิดต้องชวนให้เกิดมีกำลังอ่อนเราต้องฝึกสติจนอัตโนมัติเกิดโดยไม่ได้เจตนาให้เกิดนะเรียกว่าอสังขาริกรรมที่จะเป็นกุศลที่มีกำลังกล้าสมาธิก็เหมือนกันถ้าสมาธิที่ยังต้องคอยรักษาประคับประคองจิตใจให้สงบให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิที่ยังอ่อนแออยู่แต่ถ้าจิตเคลื่อนปั๊บสติระลึกปั๊บนะจิตตั้งมั่นปั๊บอัตโนมัตินะเป็นสมาธิที่มีความเข้มแข็งเป็นสมาธิที่มีกำลังกล้าไม่ได้เจตนาที่จะให้ตั้งมั่นแต่ตั้งมั่นขึ้นมาเองนะเพราะรู้ทันเวลาที่มันเคลื่อนไปงั้นถ้าเรามาฝึกนะเราต้องมาฝึกจนกระทั่งสติสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นอัตโนมัติไม่ใช่มาฝึกเล่นๆหรอกนะต้องมาฝึกให้จริงๆเริ่มต้นวิธีฝึกให้เกิดสติสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจเมื่อเราได้ยินคำว่าสติบ่อยๆใช่ไหมรู้ไหมสติเป็นไงไม่รู้รู้แต่ว่าให้มีสติแต่สติเป็นไงไม่รู้สติคือสภาวะที่รู้ทันนะว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจเช่นร่างกายพยักหน้าแล้วเรารู้สึกถึงร่างกายที่เคลื่อนอยู่เรียกว่ามีสติอยู่ในกายนะความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในใจแล้วเรารู้ทันว่ามีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในใจเรียกมีสติรู้เวทนากุศลอกุศลเกิดขึ้นในจิตใจเรารู้ทันนะได้มีสติรู้จิตนะในการที่จะมีสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจอะไรทำให้สติเกิดการที่จิตเห็นสภาวะซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนจิตจำสภาวะได้แม่นจะทำให้สติเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติไม่ได้เจตนาจะรู้สึกแต่จะรู้สึกเองเพราะอะไรเพราะเคยหัดรู้สึกบ่อยๆก็แค่นั้นเองงั้นพวกเราเบื้องต้นนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งใครถนัดรู้กายแล้วรู้ตัวได้บ่อยสติเกิดบ่อยรู้กายไปใครรู้สึกกายแล้วก็รู้ได้ถี่นะไม่ใช่หัดรู้สึกกายแล้วใจลอยไปตั้งแต่เช้ายันเย็นไปรู้สึกอีกทีอย่างนี้อย่าไปดูเลยเสียเวลาสติไม่ยอมเกิดต้องดูตัวเราเองนะว่าดูอะไรแล้วสติเกิดบ่อยสิ่งที่เราดูเนี่ยต้องอยู่ในการในใจของเรานะไม่เกินกายเกินใจออกไปงั้นถนัดรู้กายนะจะถนัดรู้กายกายก็ยังแยกออกไปได้ตั้งเยอะแยะจะใช้ลมหายใจก็ได้หายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวไม่ได้ทำอย่างอื่นทำแค่รู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวหรือถนัดดูท้องพองยุบนะท้องพองก็รู้สึกตัวท้องยุบก็รู้สึกตัวไม่ใช่รู้สึกท้องนะถ้ารู้สึกที่ท้องรู้สึกที่ลมหายใจเป็นสมถะเพ่งเลยเอาแค่รู้สึกตัวหมายถึงว่าไม่ลืมตัวเองไม่ใจลอยล่องลอยไปไหนนะร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกแล้วไปดูเอาว่าของเราถนัดอะไรแต่ละคนถนัดอะไรอย่างหลวงพ่อถนัดลมหายใจตั้งแต่เด็กนะหายใจนะพอจิตเคลื่อนแล้วรู้อะไรเงี้ยนี่จะได้สมาธิตอนมาเจริญปัญญาเนี่ยจะมาฝึกให้มีสติไม่เจริญปัญญาเนี่ยหลวงพ่อเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตใจจิตใจเป็นสุขก็รู้จิตใจเป็นทุกข์ก็รู้จิตใจดีก็รู้จิตใจชั่วก็รู้รู้ความเปลี่ยนของมันนะเนี่ยเห็นสติเป็นตัวรู้ทันว่าความเปลี่ยนแปลงในกายในใจมันมีขึ้นมาคอยรู้ไปได้จนกระทั่งมันอัตโนมัตินะถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตขยับตัวคลิกหนึ่งสติเกิดเองเลยไม่ได้เจตนาจะเห็นจิตมันขยับตัวนะเห็นเองเลยนะแล้วพอจุดที่เราฝึกจนสติอัตโนมัติแล้วเนี่ยมันจะถึงจุดที่เราจะเข้าใจความจริงอย่างหนึ่งว่าต่อไปนี้เราจะเลือกไม่ได้แล้วว่าเราจะดูอะไรสติมันจะไปดูของมันเองเมื่อไรความรู้สึกทางกายเด่นสติจะไปรู้สึกที่กายเมื่อไรความสุขความทุกข์เด่นสติจะไประลึกรู้ความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นเมื่อไรกุศลอกุศลมันเด่นเช่นโกรธแรงๆขึ้นมามันเด่นขึ้นมาสติจะไประลึกรู้ตัวที่เด่นตัวความโกรธที่เกิดขึ้นมานะมันระลึกของมันเองไม่มีเจตนาจะระลึกนะไม่ใช่ว่าฉันจะต้องรู้แต่ลมหายใจไม่รู้อย่างอื่นเลยอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่นะ ค่อยฝึกนะสติคือสภาวะที่มันรู้ทันนะว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจมันจะรู้ทันได้ก็ต้องคอยเห็นมันบ่อยๆนะเห็นความเคลื่อนไหวในกายบ่อยๆเห็นความเคลื่อนไหวในใจบ่อยๆเห็นบ่อยๆจนกระทั่งต่อไปเนี่ยไม่ได้เจตนาจะเห็นมันก็เห็นนั่นแหละเรียกว่าสติมันเกิดนะมันฝึกนะจนกระทั่งเห็นมันไม่เจตนาจะเห็นนะนี่ว่าเรามีสตินะเบื้องต้นก็ต้องจงใจไปก่อนเช่นจงใจหายใจไปหายใจแล้วรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวเห็นร่างกายมันหายใจต่อมาเวลาเผลอๆนะเกิดราคะเกิดโทสะขึ้นมาเนี่ยลมหายใจจะเปลี่ยนจังหวะเวลามีราคะลมหายใจเปลี่ยนจังหวะนึกออกไหมเวลามีโทสะลมหายใจก็เปลี่ยนจังหวะนะสติจะระลึกเองเลยว่าลมหายใจมันแปลกไปแล้วพอระลึกปุ๊บจะรู้สึกขึ้นมาเลยนะต้องฝึกนะบางคนบอกหลวงพ่อสอนอะไรแปลกๆสิ่งเราไม่มีอยู่ในคำพีของเราทั้งนั้นเลยถ้าเราไม่ได้ศึกษาเองนะไม่จะมาบอกว่าหลวงพ่อสอนแปลกหลวงพ่อสอนถูกนะแต่ว่าพวกเราส่วนใหญ่ไม่เคยเรียนธรรมะถ้าเคยเรียนสักก่อนเคยฟังสักก่อนแล้วการปฏิบัติจะง่ายนะพวกเราคนไหนภาวนามา30ปีบ้างมีไหมในห้องนี้ใครปฏิบัติมาสัก30ปีแล้วมีไหมมีหนึ่งคนสองคนเมื่อก่อนกับเดี๋ยวนี้คล้ายๆกันไหมคล้ายกันเห็นไหมว่าจิตตอนนี้อยู่ที่ไหนโอ้นะทำไมจิตมาอยู่ที่ท่านนะทำไมจิตไม่อยู่ที่ตัวเองโอ้นะถ้าเราภาวนาถูกนะ30ปีเนี่ยเราควรจะพ้นทุกข์ไปแล้วนะถ้าเราทำถูกจริงๆแต่ถ้าเราทำไม่ถูกนะส่วนใหญ่ที่ทำกันนะจะเป็นเพ่งทำความสงบเฉยๆนะกี่ปีก็อยู่อย่างนั้นนะวันนี้สงบไปพรุ่งนี้ก็ฟุ้งก็มาทำความสงบใหม่นะเดี๋ยวอีกทีก็ฟุ้งอีกละมีแต่สงบแล้วก็ฟุ้งซ่านสงบแล้วฟุ้งกี่ปีก็อยู่แค่นั้นนะเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้หลักนะถ้าเรามีหลักจริงๆนะเราก็ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วก็คอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของกายของใจร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกแล้วแต่ถนัดใครถนัดดูกายก็เห็นกายมันเคลื่อนไหวแล้วคอยรู้สึกเช่นกายหายใจออกรู้สึกกายหายใจเข้ารู้สึกกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกคนไหนถนัดดูจิตใจก็ดูไปมีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้นะเป็นกุศลก็รู้โลภโกรธหลงเกิดขึ้นก็รู้หัดรู้ได้เลยง่ายๆเหมือนใครเคยอ่านสติปัฏฐานสูตรบ้างมีไหมยกมือให้หลวงพ่อชื่นใจที่ใครเคยอ่านมหาสติปัฏฐานบ้างอ่านน้อยเกินไปนะทำไมคนที่เคยอ่านมีน้อยเหลือเกินไปอ่านดูนะท่านจะมันเป็นคำพีที่อัศจรรย์มากเลยเป็นการประมวลวิธีปฏิบัตินะประมวลวิธีปฏิบัติย่อลงมาในสติปัฏฐานเนี่ยท่านสอนได้สารพัดเลยนะเป็นสติปัฏฐานเพื่อให้เกิดสติก็ได้เป็นสติปัฏฐานเพื่อให้เกิดปัญญาก็ได้นะมีวิธีการที่แตกต่างกันเป็นสติที่รู้กายก็ได้รู้เวทนาก็ได้รู้จิตก็ได้รู้ธรรมก็ได้อัศจรรย์มากเลยเป็นวิธีปฏิบัติสำหรับคนใช้สมาธินำปัญญาก็ได้พวกปัญญานำสมาธิก็ได้นะสมาธิกับปัญญาควบกันก็ได้เนี่ยท่านย่อลงมาอยู่ในสติปัฏฐานนะลองไปหาอ่านดูแล้วจะพบว่าอัศจรรย์มากแต่อ่านทีแรกยังงงๆนิดนึงว่าทำไมพูดง่ายๆนะเช่นหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้ฟังแล้วดูไม่มีสาระอะไรเลยหายใจออกก็รู้สึกหายใจเข้าก็รู้สึกยืนอยู่ก็รู้นะยืนอยู่ก็รู้ชัดว่ายืนอยู่นั่งอยู่ก็รู้ชัดว่านั่งอยู่เดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเดินอยู่นี่คือการฝึกให้มีสตินะเป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้ดูกระทั่งที่สุดทั้งหลายจิตมีราคะก็รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะก็รู้ว่าไม่มีราคะดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีโมหะรู้ว่ามีโมหะจิตไม่มีโมหะรู้ว่าไม่มีโมหะดูกราภิกษุทั้งหลายจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตหดหู่รู้ว่าหดหู่จิตมีสมาธิคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิก็รู้เป็นเรื่องง่ายๆทั้งหมดเลยฟังดูแล้วเหมือนเด็กเล่นเลยนะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราทำตามที่ท่านสอนนะถนัดรู้กายรู้กายไปก่อนเช่นถนัดรู้กายนะหมวดย่อยของกาย ก็มีอีกเช่นถนัดจะดูท้องพองยุบนี่คือดูอิริยาบถย่อยนะถนัดเดินจงกรมจะรู้อิริยาบถใหญ่นะถนัดรู้ลมหายใจเข้าออกนี่รู้บัพพะของอานาปานสตินะแล้วทำมาสักอย่างหนึ่งก่อนนะถนัดอันไหนเอาอันนั้นหรือถนัดดูเวทนาก็ดูเวทนาไปมีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้นะความสุขเกิดขึ้นก็รู้ความสุขตั้งอยู่ก็รู้ความสุขหายไปก็รู้ความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้นะความทุกข์ตั้งอยู่ก็รู้ความทุกข์หายไปก็รู้ค่อยฝึกไปเลยทำสักอย่างหนึ่งก่อนการที่หัดรู้บ่อยๆต่อไปสติจะเกิดขึ้นเรียกว่าเราสร้างเครื่องมือขึ้นมาสร้างเครื่องมือที่จะใช้เจริญปัญญาต้องทำนะให้สติเกิดบ่อยๆแล้วเครื่องมือตัวที่สองเนี่ยคือสมาธิเครื่องมือที่ใช้เดินปัญญามีสองตัวเท่านั้นสติกับสมาธิอันนี้บางทีเราก็จะได้ยินนักปฏิบัติเขาพูดนะต้องมีสติมีสมาธิสติเกิดยังไงไม่รู้นี่หลวงพ่อแจกแจงจนละเอียดยิบเลยนะสติเกิดเพราะว่าเราเห็นสภาวะบ่อยๆเลือกเอาในสติปัฏฐานนั่นแหละไปเปิดสติปัฏฐานสูตรดูนะมีตัวอย่างให้เราศึกษาเยอะเลยว่าจะรู้อะไรดีถ้ารู้ลมหายใจแล้วสติเกิดบ่อยรู้ลมหายใจถ้ารู้อิริยาบถสติเกิดบ่อยก็รู้อิริยาบถรู้อิริยาบถย่อยแล้วสติเกิดบ่อยก็รู้อิริยาบถย่อยเช่นเคลื่อนไหวรู้สึกหยุดนิ่งรู้สึกท้องพองรู้สึกท้องยุบรู้สึกรู้ไปเรื่อยได้สตินะค่อยฝึกเอาหรือสุขทุกข์กุศลอกุศลรู้ไปเรื่อยได้สตินะส่วนสมาธิสมาธิเนี่ยนักปฏิบัตินะมักง่ายชอบพูดว่าต้องนั่งสมาธิก่อนเราถึงจะเกิดปัญญาไม่รู้หรอกว่าสมาธิมีหลายชนิดครูบาอาจารย์ที่สอนสมาธิมีเยอะนะแต่ว่าภาษาที่ท่านใช้เนี่ยมันเป็นภาษาที่อาจจะเก่าจนพวกเราไม่เข้าใจอย่างหลวงปู่เทศนะท่านสิ้นไปนานแล้วหลวงปู่เทศหลวงพ่อก็ไปเรียนกับท่านท่านเมตตาหลวงพ่อมากเลยเวลาไปเรียนกับท่านนะโอ้ท่านประคบประหงมท่านสอนสมาธิสองชนิดสมาธิชนิดที่หนึ่งเนี่ยจิตเพ่งนิ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวท่านเรียกว่าฌานแต่ถ้าเรียกแบบปริยัตินะเรียกให้ถูกภาษาของปริยัติจะเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานจิตที่เพ่งแน่วแน่อยู่ในอารมณ์อันเดียวใช้ทำสมถะกรรมฐานจะใช้ทำงานทางโลกเวลาเราทำงานทางโลกเราต้องแน่วแน่อยู่กับงานที่เราทำใช่ไหมถึงจะทำงานได้เป็นเรื่องใช้ทำงานทางโลกไม่พอแน่วแน่อยู่ที่ลมหายใจเอาไว้ทำความสงบแน่วแน่ไปอยู่ที่ท้องเอาไว้ทำความสงบไปเพ่งอยู่ที่ใดที่หนึ่งเอาไว้ทำความสงบเนี่ยสมาธิเพ่งอารมณ์นะส่วนใหญ่ที่นักปฏิบัติแต่ก่อนทำกันคือทำอันนี้ไม่ได้ขึ้นสมาธิชนิดที่จะใช้เดินปัญญาหรอกสมาธิชนิดที่เดินปัญญานะหลวงปู่เทศน์ท่านเรียกว่าสมาธิสมาธิเพ่งอารมณ์นะท่านเรียกฌานถ้าสมาธิที่จะเดินปัญญาเนี่ยเป็นความตั้งมั่นของจิตจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่างพุทธเทพท่านเรียกว่ามีสมาธิถ้าเรียกให้ถูกปริยัติเนี่ยจะเรียกว่ามีลักขณูปนิชฌานถ้าสมาธิมีสองชนิดนะสมาธิชนิดที่หนึ่งเพ่งอารมณ์นิ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวได้ความสุขได้ความสงบหรือไม่ก็ไปทำงานทางโลกเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานเกือบทั้งหมดเลยนะของนักปฏิบัติสมัยก่อนที่ทำกันมาทำเอาตัวนี้แล้วก็ติดตายอยู่ที่นี่เองขึ้นวิปัสสนาไม่เป็นวันนี้สงบพรุ่งนี้ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านทำใหม่สงบใหม่เดี๋ยวก็ฟุ้งใหม่วนอยู่แค่นี้แหละไปไหนไม่รอดหรอกสมาธิอีกชนิดหนึ่งที่เรียกลักขณูปนิชฌานตัวนี้เป็นตัวแตกหักเลยถ้าเรามีสมาธิชนิดนี้นะเราถึงจะเดินปัญญาได้หลวงปู่ดูลย์สอนอยู่คำหนึ่งบอกว่าอย่าส่งจิตออกนอกคำว่าอย่าส่งจิตออกนอกก็คือจิตไม่เคลื่อนไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานครูบาอาจารย์บางองค์ท่านก็บอกว่าให้มีจิตผู้รู้มีจิตผู้รู้คือจิตที่ไม่ได้ไหลไปคิดนึกปรุงแต่งก็คือจิตที่ตั้งมั่นนั่นเองหลวงปู่เทศบอกให้มีสมาธิคือจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้นั่นเองครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านพูดกันด้วยภาษาที่หลากหลายมากแต่ว่าโดยรวมกันก็คือสภาวะที่จิตของเราเนี่ยรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ตั้งมั่นอยู่ตัวนี้ต้องฝึกนะต้องฝึกไม่ฝึกไม่มีหรอกเพราะว่าจิตของเราเคยชินที่จะไหลออกตลอดเวลาจิตเราจะวิ่งไปดู วิ่งไปฟังวิ่งไปคิดตลอดเวลานะไม่มีจิตที่มันตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวเห็นกายเห็นใจทำงานงั้นเมื่อจิตเราไม่มีสมาธิตัวนี้นะเราไม่สามารถเดินปัญญาได้จริงถึงจะฝึกสติแต่ว่าไม่มีสมาธิที่ตั้งมั่นก็กลายเป็นเพ่งหมดเช่นมีสติไปรู้ลมหายใจแต่จิตไม่ตั้งมั่นนะจิตจะเคลื่อนเข้าไปจับนิ่งๆอยู่ที่ลมหายใจจนลมหายใจระงับนะกลายเป็นแสงสว่างแล้วกลายเป็นเข้าฌานไปนะกลายเป็นสมาธิที่พักผ่อนไปหมดเลยงั้นต้องมีจิตที่ตั้งมั่นเท่านั้นนะถึงจะเดินปัญญาได้ในอภิธรรมสอนบอกว่าสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาสติอย่างเดียวไม่ทําให้เกิดปัญญานะสติเป็นแค่ตัวรู้ทันว่ากายกับใจมันทํางานอยู่แต่ต้องมีความตั้งมั่นมีสมาธิที่ถูกต้องเท่านั้นถึงจะเกิดปัญญาได้สมาธิชนิดนี้อาภัพมากเลยนะไม่มีคนเรียนเท่าไหร่นะคนดูถูกด้วยซ้ําไปหลวงพ่อชํานาญสมาธินะนานเล่นสมาธิแบบโน้นแบบนี้จนถนัดครูบาอาจารย์ที่เก่งสมาธิอย่างหลวงปู่เทศน์นั้นท่านบอกให้เล่นแบบนี้อันนี้บอกผมกลัวติดท่านบอกถ้าติดเดี๋ยวอาตมาแก้ให้นะให้หัดเล่นเอาไว้ให้ชำนาญทุกอย่างทุกอย่างนั้นสอนอย่างนั้นเลยรู้นะสมาธิไม่ที่ไหลเข้าไปจับอารมณ์เอาไปเดินปัญญาไม่ได้สมาธิที่จิตถอนตัวออกจากอารมณ์มาเป็นคนดูเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวจิตตั้งมั่นเป็นคนดูเนี่ยมันถึงจะเห็นความจริงของร่างกายเห็นจิตใจมันเคลื่อนไหวเป็นสุขเป็นทุกข์ดีชั่วจิตตั้งมั่นเป็นคนดูมันถึงจะเห็นความจริงของจิตใจได้การที่จะถอนตัวจิตขึ้นมาจนมันตั้งมั่นเป็นคนดูเนี่ยต้องฝึกนะวิธีฝึกทำยังไงวิธีฝึกมีสองวิธีวิธีที่หนึ่งเข้าฌานซึ่งพวกเราเข้ายากในคนรุ่นเราเนี่ยฟุ้งซ่านเก่งโอกาสเข้าฌานมีน้อยก็เร่งวิธีที่สองไปวิธีที่สองเนี่ยก็คือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแต่ว่าพอจิตมันเคลื่อนไปให้คอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตจะเคลื่อนสองลักษณะนั่นเองเคลื่อนทิ้งอารมณ์กรรมฐานนี้นะหนีไปคิดนี่แบบหนึ่งเคลื่อนเข้าไปเพ่งนิ่งๆอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานนี้เป็นอีกแบบหนึ่งเคลื่อนมีสองเคลื่อนนั่นเองเคลื่อนไปคิดกับเคลื่อนเข้าไปเพ่งสมัยเมื่อสักสิบกว่าปีก่อนหลวงพ่อจะสอนเรื่องไม่เผลอไม่เพ่งใครเคยฟังซีดีรุ่นโบราณมั้งตอนไม่เผลอไม่เพ่งอันนั้นสอนเพื่อให้เกิดสมาธิที่ถูกนะหลังๆเนี่ยไม่ค่อยพูดเรื่องนี้แล้วพวกเราทำเป็นเยอะหลวงพ่อสอนเรื่องแยกธาตุแยกขันธ์ใครฟังซีดีรุ่นหลังจะรู้แยกธาตุแยกขันธ์เนี่ยเป็นจุดตั้งต้นของการเดินปัญญาจิตตั้งมั่นได้แล้วมีสมาธิแล้วก็แยกธาตุแยกขันธ์มาเดินปัญญาแล้วมันมีวิธีการที่เราต้องเรียนนะงั้นต้องมาเรียนก่อนว่าฝึกให้มีสติด้วยการคอยรู้ทันร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกนะอย่างนี้บ่อยๆนะสติจะเกิดฝึกให้จิตตั้งมั่นมีสมาธิที่ถูกต้องก็ใช้วิธีรู้ทันนะรู้ทันว่าจิตมันเคลื่อนไปจิตเคลื่อนไปคิดก็รู้จิตมันเคลื่อนไปคิดก็รู้เราจะทดสอบดูทุกคนทําได้หลวงพ่อขอยืนยันว่าทุกคนทําได้ทุกโต๊ะด้วยนะทําได้แน่นอนนะต่อไปนี้หลวงพ่อจะหยุดพูด1นาทีประมาณนั้นนะพวกเราห้ามคิดนะห้ามคิดนะคิดไหมเนี่ยแม้จิตไหลไปคิดเหตุไหลไปคิดพวกที่ว่าไม่คิดคือมองไม่เห็นนะไม่คิดอุตลุดเลยไม่คิดเนี่ยหัดรู้ทันจิตที่คิดนะถ้ารู้ทันจิตที่คิดนะจิตที่รู้จะเกิดนี่เป็นเคล็ดลับนะกว่าจะได้โน้ตหาวตัวนี้มานะโอ้ภาวนาปางตายให้รู้ทันจิตที่คิดนะจิตรู้จะเกิดขึ้นเองสังเกตไหมพอเรารู้ทันจิตที่คิดมันคล้ายๆมีคนหนึ่งเป็นคนดูอยู่แล้วหลวงพ่อจะหยุดพูดอีกห้ามคิดนะสังเกตไหมว่าใจมันคิดสังเกตไหมที่มันคิดอยู่เนี่ยมีคนหนึ่งเป็นคนรู้มันนะมีคนหนึ่งคนรู้นี่แหละคือจิตผู้รู้ละนะความคิดก็ทำงานไปจิตเป็นคนดูอยู่นะนี่ค่อยๆหัดนะค่อยๆหัดต่อไปพอจิตมันเคลื่อนไปคิดปุ๊บรู้ทันปั๊บตัวรู้เกิดจิตเคลื่อนไปเพ่งปุ๊บรู้ทันตัวรู้ก็เกิดรู้ทันจิตที่เคลื่อนนะตัวรู้จะเกิดเองห้ามบังคับให้เกิดนะให้มันเกิดเองถ้าจงใจทําให้ตัวรู้เกิดนะจิตจะแน่นเอียดเลยนะทําผิดแล้วถ้าจิตแน่นแน่นในจิตอกุศลนะจิตที่เป็นกุศลจะเบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานนี่แอบไปคิดแล้วทราบไหมแม้พอรู้ทันแม้จิตมันจะโล่งขึ้นมาเลยนะจะโปร่งโล่งขึ้นมาเลย เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในฉับพลันนั้นเลยตรงที่รู้ทันว่าจิตคิดนะไม่ห้ามจิตที่จะคิดแต่ให้รู้ทันจิตที่คิดนะเห็นไหมจิตเคลื่อนไปเคลื่อนมาเคลื่อนไปเคลื่อนมาเห็นความเคลื่อนของมันไหมเคลื่อนมันสายใช่ไหมมันไม่ได้อยู่นิ่งๆหรอกสายไปสายมาบางคนพยายามให้นิ่งด้วยการเพ่งถ้าเพ่งก็เป็นสมถะแต่ถ้ามันจะเคลื่อนแล้วเราเห็นเนี่ยจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาจะเป็นสมาธิอีกชนิดหนึ่งแต่ถ้ากลัวมันจะไหลไปแล้วเพ่งไว้จ้องนิ่งแล้วบอกว่าไม่คิดอะไรจ้องเนี่ยเป็นสมถะเป็นสมาธิชนิดแรกแต่ถ้าจิตมันสายแล้วเรารู้ทันจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูหลวงปู่ดูลย์บอกว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิดอาศัยคิดก็คืออะไรปล่อยให้ใจมันคิดนะไม่ใช่ห้ามนะแต่มันคิดแล้วเรารู้ทันพอรู้ทันเนี่ยจิตคิดจะดับจะเกิดจิตรู้ขึ้นมาเองซึ่งบอกคิดเท่าไหร่ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่อาศัยจิตบางคนไปจําที่หลวงปู่สอนได้สองคำคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้เลยพยายามฝึกที่จะหยุดคิดท่านมีประโยคที่สามนะว่าแต่ต้องอาศัยคิดคือปล่อยให้มันทำงานไปแล้วเรารู้ทันว่ามันเคลื่อนไปหลวงพ่อจะฉันน้ำนะพวกเราห้ามจิตเคลื่อนนะพอมองออกไหมถ้าเราเห็นที่อาการที่เขาเคลื่อนเขาสายนะต่อไปนี้ทุกคนนั่งสมาธิวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะเราเรียนเข้าคอร์สแบบปฏิบัติหน่อยเดี๋ยวจะว่าหลวงพ่อสอนแต่ปฏิยัตินั่งสมาธิไปแล้วคอยรู้ทันจิตไม่ใช่นั่งให้นิ่งนะไม่นั่งให้สงบนะส่วนใหญ่เห็นไหมว่าจิตมันสายไปสายมามันไม่นิ่งให้รู้ว่าสายไม่บังคับให้นิ่งสังเกตได้ดีหลายคนเริ่มถลำลงไปเอาไปดูนะจิตมันเคลื่อนออกไปนะมันคล้ายๆเราชะโงกลงไปดูอะไรที่อยู่ในคลองแล้วตกคลองลงไปใจถอยขึ้นมาเป็นแค่คนดูเห็นร่างกายหายใจเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจเป็นคนดูถ้าจิตเคลื่อนไหวก็เห็นจิตที่เคลื่อนไหวร่างกายเคลื่อนไหวก็เห็นร่างกายหายใจร่างกายเคลื่อนไหวรู้ทันสงบหรือไม่สงบไม่สำคัญสำคัญที่รู้ทันใช้ได้นะส่วนใหญ่เอาละพอละค่อยถอยออกมาตอนที่ออกมารู้สึกข้างนอกเนี่ยใครรู้สึกซึมบ้างมีใครรู้สึกซึมบ้างถ้ารู้สึกซึมนะแสดงว่าตอนที่เข้าไปเนี่ยโน้มเข้าไปด้วยอำนาจโมหะจิตเคลิ้มเข้าไปขาดสติตอนออกมันจะเนี่ยตอนเข้าจะไปเงี้ยนี่ถ้าดูจิตเป็นจะรู้พอออกมาแล้วมันค้างออกมาเงี้ยซึมออกมานึกออกไหมว่ามันผิดตั้งแต่ถลำเข้าไปไม่เรื่องสมาธิละเอียดอ่อนนะไม่ใช่พุทโธไปพุทโธกว่าจะเป็นนะกี่สิบปีจะเป็นนะหายใจไปกี่สิบปีจะเป็นรู้ทันจิตเข้าไปบทเรียนที่จะทำให้เราได้สมาธิที่ถูกต้องนะพระพุทธเจ้าถึงเรียกว่าจิตตสิกขาต้องเรียนเรื่องจิตนะจะได้สมาธิที่ถูกถ้าเราไม่รู้ทันจิตนั่งสมาธิไปมันกลายเป็นโมหะสมาธิผลสมาธิเคลิ้มๆสมาธิลืมเนื้อลืมตัวใช้ไม่ได้จริงหรอกนี่หลวงพ่อเล่นสมาธิอยู่22ปีนะถึงโอ้กว่าจะแยกแยะออกมาได้ครูบาอาจารย์ท่านชี้นำให้ด้วยถึงได้เข้าใจขึ้นมาโง่จริงเลยแทบด่าตัวเองเลยนะที่โง่ทำอยู่ได้สังเกตดูใจของเราเห็นไหมว่ามันทำงานได้มันเคลื่อนไหวมันเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะถ้าจะต่อเข้าสู่การเจริญปัญญาทำได้ง่ายนะส่วนเราเห็นจิตมันทำงานไปเรื่อยนะใจเราค่อยๆเป็นคนดูขึ้นมาเราเห็นว่าจิตมันทำงานได้เองตัวที่เห็นจิตมันทำงานได้เองเนี่ยเราเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตเราเห็นอนัตตาบังคับไม่ได้แล้วเห็นความไม่เที่ยงของจิตไหมจิตเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยใช่ไหมเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวสายดูอย่างนี้นะที่เรียกว่าเห็นอนิจจังดูไปเรื่อยมันจะสงบหรือมันไม่สงบมันจะสายหรือมันจะตั้งมั่นเราเลือกไม่ได้เราสั่งไม่ได้อันนี้เรียกว่าเห็นอนัตตาในขั้นเดินปัญญาถ้าดูจิตนั้นดูต่ออย่างนี้เลย ดูจิตนี่นะเป็นกรรมฐานซึ่งหลวงปู่มั่นนะหลวงปู่มั่นเป็นต้นตอเหมือนกันคนนึกว่าหลวงปู่ดูลเป็นต้นตอหรือบางคนหลงผิดว่าหลวงพ่อประโมทเป็นต้นตอไม่ใช่หรอกนะหลวงปู่ดูลนะภาวนากับหลวงปู่มั่นได้พรรษากว่าได้พรรษากว่าเนี่ยท่านเข้าใจธรรมะเบื้องต้นไปหาหลวงปู่มั่นอีกออกพรรษาไปหาหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นสอนให้ดูจิตนะโดยทั่วๆไปเนี่ยสายวัดป่าเนี่ยจะเข้าใจว่าต้องดูกายไปจนเป็นพระอนาคานะแล้วถึงจะดูจิตส่วนใหญ่จะเชื่ออย่างนี้เลยหลวงปู่ดูลไม่ใช่พระอนาคานะหัดภาวนาได้ไม่นานเลยไปหาหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นสอนบอกว่าสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนิจจาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนัตตาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายเป็นอนัตตาท่านดูสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วนี่นะมันโยงอยู่กับสัญญานะสัญญามันเข้าไปเป็นตัวกระตุ้นให้สังขารทำงานตัวที่กระตุ้นให้จิตมันปรุงแต่งมีสองตัวสัญญากับเวทนาจะมีความสุขเกิดขึ้นจิตที่คิดไปตามเรื่องของความสุขมีความทุกข์เกิดขึ้นที่คิดไปเรื่องของความทุกข์ตามมันนะมีสัญญาเช่นเรานั่งอยู่ดีๆหน้าของคนคนหนึ่งผุดขึ้นมาใจเราปรุงต่อเลยเคยไหมอยู่ๆหน้าคนคนนี้ลืมไปตั้งหลายปีแล้วโผล่ขึ้นมาพอโผล่ขึ้นมาใจก็ไม่รับก็เกลียดไปเลยใจมันปลุกต่อเนี่ยสัญญามันทำงานนะสังขารมันปลุกหลวงปู่ดูลย์ท่านดูอยู่ไม่กี่เดือนเลยใช้เวลาไม่กี่เดือนนะท่านเห็นอริยสัจแห่งจิตท่านรู้เลยว่าตัวจิตนี่เป็นตัวทุกข์นะตัวจิตนี่เป็นตัวทุกข์ท่านก็พ้นทุกข์ไหมนะด้วยเวลาที่สั้นมากเลยนั่นต้นต่อของการดูจิตจริงๆมาจากหลวงปู่มั่นนั่นแหละแล้วหลวงปู่ดูลท่านเรียนมาแต่หลวงปู่ดูลไม่ได้สอนแต่ดูจิตลูกศิษย์ที่หลวงปู่ดูลสอนดูจิตก็มีไม่เยอะหรอกส่วนใหญ่สอนดูกายเพราะว่าเขาเหมาะที่จะดูกายท่านก็สอนกายสอนดูจิตกับคนที่เหมาะที่จะดูจิตส่วนใหญ่เป็นคนในเมืองพวกเรียนหนังสือเยอะๆพวกคนในเมืองพวกช่างคิดน่าสอนให้ดูจิตหลวงพ่อเคยดูกายนะก่อนเจอหลวงปู่ดูลนั่งสมาธิเคยได้ยินครูบาอาจารย์พูดเรื่องพิจารณากายดูผมเนี่ยผมสลายไปนะเห็นหนังศีรษะดูหนังศีรษะหนังศีรษะเปิดเลยเห็นหัวกะโหลกดูหัวกะโหลกไปนะหัวขาดไปเลยสมาธิมันแรงนะดูเลยเนื้อถล่มสลายหมดเหลือทั้งตัวนะดูตัวเองเนื้อหนังนี่กระเด็นออกไปหมดเหลือกระดูกดูกระดูกนั้นระเบิดเปรี้ยงเลยเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะยังไม่ยอมเลิกนะมันตกลงไปอยู่ที่พื้นเป็นเม็ดเล็กๆดูตามลงไปสลายตัวเป็นแสงไปหมดเลยไม่รู้เลยรูปเนี่ยนะถ้าแยกออกไปถึงที่สุดกลายเป็นคลื่นนั่นเองเป็นคลื่นแสงคลื่นอะไรนั่นเองสลายสลายสลายไปดูอย่างนี้ก็เคยดูไม่ใช่ไม่ดูแต่ไม่ถูกจริตรู้สึกตื้นเกินไปไม่สะใจหลวงปู่ดูลย์สอนให้ดูจิตใจเพลินเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายดูเรื่อยดูได้จิตที่เป็นคนดูนะจิตที่ตั้งมั่นเป็นคนดูหลวงพ่อถึงสรุปออกมาได้ประโยคหนึ่งว่าถ้าพวกเราจะเจริญปัญญานะให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางต้องมีเงื่อนไขสองอันมีสติไปรู้อะไรรู้กายรู้ใจของตัวเองนะรู้ยังไงรู้อะไรรู้ความจริงของกายของใจคือเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจแต่เราจะเห็นกายไตรลักษณ์ของกายของใจได้เนี่ยต้องมีจิตที่ตั้งมั่นไว้เป็นกลางคือมีจิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องนั่นเราต้องฝึกให้มีสติให้ได้ฝึกให้มีสมาธิที่ถูกต้องให้ได้เราถึงจะสามารถเห็นความจริงของกายของใจว่าเป็นไตรลักษณ์ได้ลำพังเห็นกายเห็นใจไม่ใช่วิปัสสนานะถ้าใครพูดว่าเห็นกายเห็นใจแล้วเป็นวิปัสสนาต้องบอกว่าเข้าใจผิดต้องเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจถึงจะเป็นวิปัสสนาจะเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจได้เนี่ยต้องมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นคนดูถ้ามีสติอย่างเดียวนะจะเห็นอะไรจะเห็นกายเห็นใจแต่จะไม่เห็นไตรลักษณ์แต่ถ้าจิตตั้งมั่นเป็นคนดูปุ๊บสติระลึกรู้กายมันจะเห็นในกายกับจิตเนี่ยคนละอันกายไม่ใช่เราเนี่ยงั้นจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยเป็นตัวชี้ขาดเลยว่าจะเกิดปัญญาเดินวิปัสสนาได้ไหมลำพังมีสติเนี่ยยังไม่ขึ้นวิปัสสนานะต้องมีจิตที่ตั้งมั่นด้วยมีสติรู้ท้องพองมีสติรู้ท้องยุบเห็นอะไรเห็นท้องไม่ใช่เห็นไตรลักษณ์ แต่ถ้าจิตตั้งมั่นปุ๊บมันจะเห็นเลยท้องที่พองไม่ใช่เราท้องที่ยุบไม่ใช่เราตัวที่พองตัวที่ยุบนี่ไม่ใช่เราที่เห็นไตรลักษณ์งั้นตัวที่จะชี้ขาดเลยว่าเราจะภาวนาได้มรรคได้ผลในชีวิตนี้ไหมก็คือจิตเราตั้งมั่นไหมตัวนี้สำคัญมากต้องเรียนต้องฝึกนะพอรู้เรื่องไหมหลวงพ่อถือว่ามาเทศน์ครั้งสุดท้ายที่นี่นะเดี๋ยวจะไปแล้วไปอยู่แล้วนะที่อื่นเขาก็รอฟังอยู่นะมารอเทศน์อยู่อเมริกานี่ใช้เวลาเยอะหรือเปล่านะประเทศอะไรรู้โต๊ะโต๊ะเดินทางกันทีนะหมดนานนั่งเรือบินมาจากฟลอริดานะ5 ชั่วโมงกว่านั่งตอนไปขึ้นเรือบินนะไปนั่งบนเรือบินแล้วมันก็ไม่ออกสักทีนะแล้วมันก็บอกให้เชิญลงไปนั่งรอข้างล่างเรือบินเสียรออีก2 ชั่วโมงยังเราก็นึกนะบุญของเรานะมันเสียบนบกอะบนดินอะมันไม่ไปเสียกลางอากาศนี่มองโลกแง่ดีไหมถ้ามองโลกแง่ร้ายเสียอีกแล้วยังไงอย่างเงี้ยก็ให้มันเสียบนดินนั่นแหละดีแล้วมันเหมาะสมแล้วกว่าจะมาถึงนี่นะใช้เวลา10 กว่าชั่วโมง13 ชั่วโมงนานประเทศนี้โตโตในพวกเราโอกาสเจอหลวงพ่อเนี่ยถ้าไม่ได้ไปเมืองไทยเนี่ยโอกาสน้อยมากนะประมาณ 0% นะโอกาสว่าจะไม่มาแล้วล่ะนะแล้วพวกเราวิธีที่จะเจอหลวงพ่อนะคือภาวนาถ้าใครภาวนาเป็นนะจะเจอหลวงพ่อนะจะเจอภาวนาไม่เป็นไม่เจอหรอกเห็นอะไรเห็นร่างกายนี้เห็นรูปแบบอย่างนี้ไม่รู้ว่าหลวงพ่อเป็นยังไงถ้าเราภาวนานะเราจะรู้เลยว่าทุกคำที่หลวงพ่อสอนเนี่ยถอดหัวใจมาให้เลยนะไม่ใช่หลอกๆเราเลยนะถ้าภาวนาเป็นนะถึงจะรู้จักภาวนาไม่เป็นไม่รู้จักพระอะไรว่าพูดอะไรว่าฟังไม่รู้เรื่องเลยก็เองฟังไม่รู้เรื่องข้าก็พูดไม่รู้เรื่องเหมือนกันถ้าเองฟังรู้เรื่องก็แสดงว่าข้าพูดรู้เรื่องช่วยตัวเองนะมีปัญหาติดขัดเลยไม่ต้องถามใครไปเปิดซีดีฟังนะในซีดีมีทุกคำตอบหลวงพ่อไม่ค่อยแนะนำให้ไปถามท่านนั้นถามท่านนี้นะสับสนมากเลยเรียนกรรมฐานนะรู้หลักนะให้มันเด็ดเดี่ยวลงไปเลยนะส่วนใหญ่ที่เขาสอนกันมันก็สายนี้ดีสายนี้ไม่ดีสายนี้ถูกสายนี้ไม่ถูกกระทั่งนั่งสมาธิยังเถียงกันเลยมือจะวางแบบไหนนี่โป่งชนกันนี่พวกชนกับนิ้วกลับชี้นะหรือนิ้วชี้ชนนิ้วชี้นะหรือนั่งอย่างนี้ไม่เถียงกันแต่เรื่องพวกนี้นะเดินจงกรมจะเดินท่าไหน1 ก้าวต้องยาวเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ไร้สาระที่สุดเลยนะไม่ได้ประโยชน์เลยพ่อแม่สอนเดินยังไงก็เดินอย่างนั้นแหละแต่เดินด้วยความรู้สึกตัวนะครูคนแรกของเราคือพ่อแม่เราอยู่แล้วนะนั้นเราจะไปล่วงเกินครูของเราพ่อแม่เราสอนเราเดินมาอย่างไรเราก็เดินอย่างนั้นแหละสมมติเราขาสั้นข้างยาวข้างเห็นไหมจะให้ไปเดินเหมือนไอ้คนขาเท่ากัน2 ขาได้ไงเราก็เดินของเรากระเพลกกระเพลกกระเพลกไปนะเดินด้วยความรู้สึกตัวเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูก็เกิดปัญญารู้ไอ้ร่างกายที่เดินนี่ไม่ใช่เราหรอกนะหรือเห็นจิตใจมันทํางานได้เองเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวร้ายมันก็ทําของมันเองมันไม่ใช่เราหรอกนะดูไปดูไปเห็นไม่มีเราเลยนะค่อยฝึกเอานะไม่ต้องไปเถียงกับใครหรอกว่าสายไหนสายไหนฝึกให้มีสติที่ถูกต้องฝึกให้จิตตั้งมั่นนะแล้วเมื่อสติเป็นระลึกรู้อะไรมันก็เห็นใจรักของสิ่งนั้นเหมือนกันหมดนะกรรมฐานอะไรก็เหมือนกันยากไปไหมทำไหมพี่ยากไม่ยากหลวงปู่ดูลย์ก็สอนหลวงพ่อการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัตินะอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองสอนหลวงพ่อนะบางคนท่านก็สอนดูกายสอนดูจิตนั่นก็ทีแรกก็เห็นจิตมันเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของมันเห็นมันไม่ใช่เราอะไรเงี้ยจิตไม่ใช่ตัวเราอะไรใดก็ไม่เป็นเราหัดดูเรื่อยไปแล้วมันเป็นอะไรเป็นตัวทุกข์นะเป็นตัวทุกข์ถ้าเห็นจิตเป็นตัวทุกข์มันจะสลัดจิตทิ้งพอทิ้งจิตไปแล้วมันเกิดสภาวะหนึ่งนะครูบาอาจารย์ท่านเรียกชื่อต่างๆกันอย่างหลวงตามหาบัวนะท่านเรียกว่าธรรมธาตุตัวธาตุรู้ที่บริสุทธิ์เนี่ยท่านเรียกธรรมธาตุเป็นธาตุที่ทรงธรรมหลวงปู่ดุลท่านเรียกว่าจิตหนึ่ง จิตหนึ่งไม่ใช่มีจิตสองจิตสองก็ยังมีจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตร้ายนี่จิตหนึ่งจิตที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งท่านพุทธทาสท่านไม่ว่าจิตเดิมแท้ก็แบบเดียวกันคือจิตที่ไม่มีอะไรปรุงหลวงปู่เทศน์ท่านเรียกว่าใจธรรมชาติที่รู้เป็นธรรมะที่รู้หลวงปู่บุตรดาท่านเรียกว่าใจเดียวมีแต่ละชื่อไม่เหมือนกันสมเด็จพยานสังวรท่านเรียกว่าวิญญาณธาตุมันเป็นธาตุและจากจิตที่กลับกรอกยอกย้อนนะฝึกไปเรื่อยจนปล่อยของปลอมทิ้งไปได้ถ้าเจอของแท้ขึ้นมามันเป็นธาตุที่บริสุทธิ์ขึ้นมาจิตของพวกเราสกปรกนะบางคนมักง่ายบอกว่าจิตนี้ดีอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรศีลสมาธิปัญญาไม่ต้องเพราะจิตนี้ดีอยู่แล้วอ้างว่าพุทธเจ้าบอกว่าจิตนี้ประพัดสอนเดิมจิตประพัดสอนแต่เศร้าหมองเพราะกิเลสที่จรมาจิตประพัดสอนว่าจิตสว่างประพัดสอนแปลว่าสว่างไม่ได้แปลว่าบริสุทธิ์ตกปลงมีอวิชชาครอบงำอวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจเป็นรากเป็นเง่าเป็นพ่อเป็นแม่ของกิเลสทั้งปวงงั้นเราก็มาทำลายอวิชชาด้วยการรู้อริยสัจให้ได้รู้อริยสัจต้องรู้จักรู้ทุกข์คือรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นนะรู้ทุกข์เมื่อไหร่ต่อไปก็ละสมุทัยแจ้งนิโรธเกิดอริยมรรคขึ้นมานี่คือเส้นทางแห่งความบริสุทธิ์รู้ทุกข์ไปด้วยครูบาอาจารย์บางองค์ท่านก็สรุปนะถ้าไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมนะว่าอย่างนี้นะเพราะเราบางคนไม่เข้าใจไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมงั้นต้องอดข้าวเยอะๆเดินจงกรมเยอะๆจะได้เห็นทุกข์อย่างนั้นไม่เรียกว่าเห็นทุกข์เห็นทุกข์คือเห็นความจริงของกายของใจพระเจ้าบอกสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาโดยสรุปขันธ์ทั้ง5นี้เป็นตัวทุกข์เห็นทุกข์ก็คือเห็นขันธ์มันทํางานนี่นะนั้นเรียนให้ถูกนะเนี่ยถูกหลักถูกเกณฑ์หลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์ร่วม40องค์องค์แรกที่ท่านพอดีสอนสมถะให้องค์ที่สอนให้เดินปัญญาองค์แรกเลยคือหลวงปู่ดุลย์หลวงพ่อพุทธแล้วก็หลวงปู่เทศน์ช่วงแรกๆเป็นสามองค์นี้ต่อมาพอเข้าใจอะไรบ้างแล้วรู้หลักแล้วนะไปดูครูบาอาจารย์อื่นๆฟังแง่มุมแต่ละองค์แต่ละองค์ท่านสอนเรื่องเดียวกันทั้งนั้นอันเดียวกันองค์สุดท้ายหลวงปู่สุวัตหลวงปู่สุวัตท่านจะสอนคนอื่นยังไงหลวงพ่อไม่รู้นะแต่ท่านสอนหลวงพ่อเนี่ยสุดท้ายท่านเข้ามาที่หลักการปล่อยวางจิตสอนอย่างนี้ตรงครั้งสุดท้ายที่ไปหาท่านตอนนั้นบวชแล้วพรรษาแรกบวชแล้วไปหาท่านถามธรรมะท่านท่านตอบมีคนถ่ายวีดีโอไว้นะพวกโยมที่วัดป่าเขาน้อยของหลวงปู่สุวัตก็ถ่ายวีดีโอไว้ใครบอกว่าหลวงพ่อไม่ใช่ลูกศิษย์หลวงปู่สุวัตไม่ใช่มีหลักฐานถ้าหลวงปู่สอนหลวงพ่อแบบนี้เราจะบอกว่าเราสอนผิดอะไรก็ไม่ได้หลวงปู่สอนลงที่เดียวกันหมดลงที่จิตท่านสอนคนอื่นไงหลวงพ่อไม่รู้นะแต่ไม่เหมือนหลวงปู่ดูลนะหลวงปู่ดูลเนี่ยหลวงพ่ออยู่กับท่านเยอะหน่อยแล้วรู้จักลูกศิษย์ท่านเยอะลูกศิษย์กรรมฐานนะลูกศิษย์ไม่กรรมฐานเนี่ยเยอะกว่าลูกศิษย์กรรมฐานอีกลูกศิษย์กรรมฐานหลวงปู่ดูลเนี่ยหลวงพ่อรู้จักเยอะนั่นจะรู้ว่าท่านสอนกรรมฐานยังไงบ้างไปอ่านหนังสือแก่นธรรมคำสอนหลวงปู่ดูลย์นั้นจะรวมคำสอนหลวงปู่ดูลย์มาหมดแต่คำสอนหลวงปู่สุวัตหลวงพ่อรวมไม่ได้ท่านสอนพระอื่นองค์อื่นอะไรเงี้ยไม่รู้นะแต่สอนหลวงพ่อเนี่ยเข้ามาที่จิตเลยวันนี้ก็พอสมควรนะเทศมาชั่วโมงพอดีส่งกันบ้านนะหลวงพ่อสงสารคนที่ส่งสุดท้ายอะส่งคนแรกได้บุญแล้วล่ะ
ค่ะคนแรกก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะ
ลองเป็นคนสุดท้ายไหม
ถ้าเกิดเราจะมีโอกาสก็จะเป็นคนสุดท้ายก็ได้ค่ะ
จะรู้ว่าความทุกข์มีจริง
ตอนนี้ก็ตื่นเต้นแล้วก็รวมกับปิติยินดีก็รู้ทันเข้ามากระทบที่จิตแล้วก็กำลังจะแสดงออกทางกายเท่าที่ดูอยู่ก็อยากจะถามว่าหนูปฏิบัติมาพอสมควรทางด้านสมถะอยากจะขอคำแนะนำหลวงพ่อให้มีการ
ต้องรู้ทันอย่าให้จิตติดอารมณ์นะ
ค่ะ
ในขณะนี้จิตยังติดอารมณ์อยู
่
รู้ออกไหม
ติดสุขเก็บกิเลสความสุขเล็กๆไว้ก่อน
ให้ดูมันอยู่ที่เดิม
หนูเคยเป็นประเภทที่ว่า ชอบเลี้ยงกิเลสน่ารักน่ารักไว้ดู
ค่ะนั่นแหละนั่นแหละอย่าไปยอมมันนะ
ด้วยความที่ว่าจิตใจไม่เด็ดเดี่ยวค่ะ
กิเลสน่ารักในเบื้องต้นนะขมขื่นในเบื้องปลาย
ก็อยากจะขอกำลังใจและความเด็ดเดี่ยวเท่าที่ปฏิบัติมาพอถูกทาง
ต้องพยายามสอนตัวเองนะ
ค่ะ
ว่าเราไม่ได้ปฏิบัติเอาแค่นี้นะ
ค่ะ
ไม่ใช่เอาแค่ความสุขของสมาธิพระเจ้าสอนเลยบอกว่าเราปฏิบัติธรรมนะไม่ใช่เพื่อลาภสักการะเพื่อชื่อเสียงไม่ใช่เพื่อศีลเพื่อสมาธิไม่ใช่เพื่อปัญญา
ค
่ะแต่เพื่อความหลุดพ้นอย่างนี้ถ้าเราอ้อยสร้อยอ้อยอิงอยู่ในความสุขของสมาธินะ
ค่ะ
อย่าไปยอมต้องสู้ตาย
งั้นเท่าที่ดูรู้ตัวอยู่ถูก
จิตมันไม่ตั้งขึ้นมา
ค่ะ
จิตยังคลุกอยู่กับอารมณ์ต้องแยกออกจากอารมณ์มาเป็นคนดูจริงๆก่อนอย่างขณะนี้มันยังเคล้าอยู่กับอารมณ์ถ้ารู้ทันเนี่ยมันก็แยกเองไม่ต้องให้มันแยกนะมันแยกเอง
แล้วที่มันเกิดเป็นช่วงๆ
นั่นแหละนั้นดี
อ๋อแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งอันนั้นที่เอาอดีตขึ้นมาถามเป็นเพราะว่าไม่อยากรู้ว่าตัวเองหลงหรือว่าตัวเองคิดไปเองจากสัญญาคือเคยอยู่ครั้งหนึ่งจิตละเอียดมากแล้วไปกระทบกับความทุกข
์
ซึ่งกายไม่สามารถรับได้แล้วก็เกิดกระเทือนกระเทือนจนกระทั่งดึงสติขึ้นมากลับแล้วมันก็เกิดหยุดการร้องไห้อันนั้นไม่ได้คิดเองใช่ไหมคะ
เออถ้ารู้ทันนะแล้วมันตัดเองใช้ได
้
แต่ถ้ารู้ทันแล้วช่วยมันคิดก่อนแล้วมันตัดอันนี้ยังไม่ใช่ตัดเรารู
้
แต่ตัดเราคิด
ค
่ะให้มันตัดเรารู้ตัดเราคิดง่ายเป็นสมถะ
ค่ะแล้วมีอะไรต้องแนะนำแก้ไข
พยายามฝึกให้จิตตั้งมั่น
นะค่ะ
ฝึกสมาธินะสมาธิที่หนูฝึกนั้นเป็นสมาธิสงบไปมันมุ่งไปตัวนั้นมากไปเราแค่ได้ฝึกสมาธิให้ตั้งมั่น
แล้วหน
ูก็เสียเวลาทั้ง22 ปีแต่เนี้ยแต่ว่ามาเจอหลวงปู่เทศนะมีอยู่คราวหนึ่งนั่งสมาธิจิตมันเคลื่อนไปจะเข้าไปจับอารมณ์พอเคลื่อนไปนะเราเห็นมันเคลื่อนนะถ้าไม่จับนี่ก็ถอยทวนเข้าหาตัวรู้พอทวนเข้ามาตัวรู้จะมาจับตัวรู้ไม่จับนี่แบบเคลื่อนออกเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกมันรวมลงตรงกลางแบบนี้โลกธาตุดับนะแปลกมากเลยเป็นสภาวะที่แปลกโอ้ยนิพพานนะมั้งทำตรงนี้นานๆจะนิพพานนะมั้งทำไปหลายวันโอ้ยนี่มันสมถะสมาธิมันหลากหลายนะ
ค
่ะเลยไปหลอกเราให้หลงได้เยอะแยะเลยมีเยอะจิตขณะนี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข
์สุขค่ะตื่นเต้นแล้วก
็สุขตอนนี้กับตะกี้เหมือนกันไหม
ไม่เหมือน
ไม่เหมือนแล้วนะตอนนี้เริ่มเจอทุกข์เข้ามาแล้วชักเครียดแล้ว
จะเปลี่ยนไปแล้วแบ
บนี้แล้วนั่นแหละมันทุกข์แล้วจะหนีแล้ว
ค่ะ
ไปดูนะเห็นไหมเห็นนั่นความเปลี่ยนแปลงของมันนะที่ว่าปีติที่ว่าสุขเห็นไหมอยู่ชั่วคราวก็สลายแล้วกลายเป็นทุกข์แล้วนี่ทุกข์นะไม่ใช่ฝึกให้สุขนะแต่ฝึกให้เห็นความจริงว่าไม่เที่ยงฝึกให้เห็นความจริงว่าบังคับไม่ได้หนูรักสวยรักงามมากต้องดูกาย
ที่หนูเห็นกับจิตเวลามันฟุ้งมากๆค่ะแล้วหนูขอการกับจิตตา
ไม่เมื่อยตายเลย
แล้วม
ัน
ก็ท
ัน
นะคะ
แล้วมันจะเพ่งแรงไปมันจะเพ่งสุดท้ายจะเป็นอย่างนี้อย่าไปเพ่งมันเร็วไปนะอย่างหายใจใช่ไหมก็ไม่เร็วไปเดินจงกรมก็ไม่เร็วไปนี่พักเดียวเพ่ง
คำนมัสการค่ะหลวงพ่อหนูเพิ่งจะเริ่มปฏิบัติมาได้ไม่นานนะคะแล้วก็พยายามฝึกนั่งสมาธิพอออกจากสมาธิแล้วจะรู้สึกมึนๆ
นั่นแหละนั่นมันโมหะมันผิดตอนนั่งมันผิดตั้งแต่เริ่มนั่งนั่งสิแก้กันตรงนี้แหละวางใหม่ไหมเกิดจิตรวมใหม่ประเด็นนั่งไปลืมหลวงพ่อเริ่มรู้สึกไหมเราไปบีบจิตแล้วถอยขึ้นมาเลยมันผิดตั้งแต่ตรงนี้แหละก็บีบไปเรื่อยๆแล้วนิ่งไปแล้วถอยออกมาค้างออกมาอย่างนี
้
เลยไม่ผิดตั้งแต่จุดแรกเลยเวลานั่งสมาธิอย่าอยากสงบแค่คิดว่าเราจะนั่งบูชาพระพุทธเจ้าแค่คิดว่าเราจะนั่งรู้ลมหายใจออกหายใจเข้านั่งแค่รู้ไม่นั่งเอาอะไรไม่ได้นั่งเอาสงบของหนุ่มมุ่งจะเอาสงบหรือไปบีบจิตจะให้นิ่งนะโมหะก็แทรกเลย
แล้วควรจะ
นี่วิธีนั่งสมาธิทำให้ดูเด็ดกิดละไปรวบเข้ามาละวิธีนั่งสมาธิเหรอง่ายภิกษุทั้งหลายหายใจออกยาวรู้หายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่ายาวแค่รู้นะไม่มีคำว่าบังคับท่านสอนสมาธิง่ายมากเลยพระเจ้าดูกราภิกษุทั้งหลายให้เธอคู่บัลลังก์นั่งขัดสมาธิทำไมต้องนั่งขัดสมาธิถ้าไม่มีเก้าอี้จะนั่งนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าไม่มีคำว่าหลับตาเลยซ้ำไปอย่างภิกษุทั้งหลายให้คู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวพอเราไม่ได้ทำอย่างที่ท่านบอกเราภิกษุทั้งหลายวางฟอร์มวางฟอร์มทางกายเสร็จแล้วทำใจให้ขรึมขรึมนะทำให้ขรึมแล้วก็หายใจไปหายใจให้สงบนะไม่ได้มีอะไรตรงกับที่ท่านสอนมันถึงยากเลยถ้าทำอย่างที่ท่านสอนนะง่ายมากหายใจทีเดียวก็สงบนี่ขนลุกนะ
เหมือนกับเรานั่งสบายๆแล้วก
็ให้นั่งสบายๆดูให้ตัวนี้หายใจอย่าให้เคลิ้มอย่านั่งเอาเคลิ้มนะไปแก้ตัวนั้นแหละจะนั่งเอาเคลิ้ม
ค่ะนักศึกษาหลวงพ่อค่ะอยากทราบว่าการปฏิบัติเป็นยังไงบ้างคะ
การปฏิบัติจะเป็นอะไรไม่เป็นหรอก
ที่การนั่งสมาธิแล้วก็มีความรู้สึกว่าบางครั้งติดสุข
นั่นแหละติดสมาธินะถ้าติดสมาธินี้ให้มาดูกายพวกที่ติดสมาธิต้องดูกายนะดูจิตไม่ได้ก็จะไม่มีอะไรให้ดูจะนิ่งดูไปเลยดึงด้วยใจนะต้องดึงหิ่งดึงผมไปกองหนึ่งควักลูกตาไปวางไว้ข้างหนึ่งนี่นะแยกชิ้นเล็กชิ้นน้อยเล่นอย่างนี้เลยไปลองเล่นดูนะจิตมันชอบแยกร่างกายหายไปหมดเลยเหลือแต่จิตอันเดียวสงบอยู่พอถอยออกจากสมาธิแล้วมีร่างกายขึ้นมาปุ๊บจะรู้สึกเลยร่างกายกับจิตเนี่ยคนละอันกันแยกขันได้
ทำการนมัสการครับผมก็เคยเปรียบมาระยะหนึ่งนะครับเมื่อกี้ที่หลวงพ่อบอกว่าหยุดคิดห้ามคิดในขณะนั้นจิตจะน้อมเข้าไปสู่ลมหายใจเหมือนกับว่าเป็น
ที่อยู่เป็นฐานมัน
ครับเป็นลมหายใจแล้วตรงนั้นเป็นลักษณะของการบังคับจิตหรือเปล่า
ใช่อันนั้นน้อมจิตให้อยู่ในอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องเป็นการทำสมถะ
เพราะว่าด้วยความที่เคยทำมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแบบเวลาเกิดอาการกลัวเนี่ยจิตจะน้อมเข้ามาสู่อารมณ์หายใจแล้ว
ก็ดีนะเกิดอะไรขึ้นมาเราก็ไปเป็นลมสบาย
ครับเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยพ่อเคยคือไปนอนอยู่เถียงนานะครับพ่อแล้วกลางคืนเนี่ยพ่อจะไปจับปลาจับกบแล้วให้นอนคนเดียวแล้วเกิดอาการกลัวพ่อบอกว่าให้ดูลมหายใจแล้วก็
พอฉลาดดีพ่อสอนดี
ครับ
โมทนามีพ่อดี
แล้วมีครั้งหนึ่งที่นั่งแล้วจิตมันวูบมันเหมือนกับถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับนั่งเครื่องบินแล้วเครื่องบินมันตกหลุมอากาศอะ
จิตมันรวมนะแต่มันยังไม่ชำนาญ
แล้วมันจะเย็นทั่วทั้งตัวแล้วรู้สึกว่าเหมือนกับเราดิ่งลงไปในที่อะไรสักแห่งหนึ่งแล้วตอนนั้นรู้สึกว่ามันเร็วไปแล้วก็เลยถอยออกมาพอถอยออกมาแล้วตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ไม่สามารถเข้าตรงนั้นอีกเลย
อย่าอยากสิถ้าอยากจะไม่เข้าเลยตอนนั้นที่เข้าได้เพราะไม่ได้ตั้งใจสมาธินะเริ่มเมื่อหมดความจงใจวิปัสสนาเริ่มเมื่อหมดความคิดหลวงพ่อพูดสอนไว้ถ้าเราจงใจไม่รวมหรอกจิตได้สมาธิทั้งดี
ครับแล้วอีกจุดหนึ่งก็คือเวลานั่งบางครั้งที่จิตมันนิ่งแล้ว รู้สึกว่าร่างกายมันเกิดอาการเจ็บปวดจากการทำงานเนี่ยพอเสร็จแล้วเนี่ยมันเกิดความรู้สึกว่าเพราะเราไปทำงานหนักเพราะอะไรตรงนี้แล้วมันเกิดความโกรธตัวเองขึ้นมาร วมทั้งโกรธคนที่เกี่ยวข้องอะไรต่างๆพวกนี
้ให้รู้ไปต่อไปถ้ามันเกิดเจ็บปวดในร่างกายค่อยๆดูอย่าเพิ่งไปโกรธใครนะดูไปให้เห็นว่าร่างกายก็อันหนึ่งความปวดก็อันหนึ่งจิตที่เป็นคนดูก็อันหนึ่งถ้าแยกได้จะดีแต่ถ้ามันไปโกรธขึ้นมาก็ดูไปที่โกรธให้เห็นว่าความโกรธกับจิตเนี่ยเป็นโกรธไม่แยกอีก
ครับ
หัดแยกไปเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นว่าจิตกับความโกรธโกรธกันนะ ม่ใช่อันเดียวจิตเป็นคนรู้ว่าโกรธแล้วฝึกอย่างสุดท้ายจะเห็นเลยทุกอย่างเกิดแล้วดับความโกรธเกิดแล้วก็ดับความสุขเกิดแล้วก็ดับความปวดเมื่อยเกิดแล้วก็ดับนะเป็นฝึกอย่างนั้นติดสมถะนะ
ครับขออนุญาตอีกครับคืออย่างที่บอกเมื่อกี้ที่หลวงพ่อพูดก็คือในขณะที่รู้ว่ามันเกิดขึ้นเนี่ยบางครั้งมันเหมือนกับความจําเดิมที่เราเคยอ่านเคยเรียนเคยฟังครูบาอาจารย์มาว่ามันเกิดขึ้นแล้วนั่นเดี๋ยวมันก็ดับไปในขณะตรงนั้นเลยแยกไม่ออกว่าสิ่งนั้นเพราะว่าจิตเรารู้เองหรือว่าเพราะสัญญาเก่าที่เราเคยเรียนรู้มา
เราดูซ้ำแล้วซ้ำอีกนะต่อไปเนี้ยความสุขเกิดขึ้นให้รู้ความทุกข์เกิดขึ้นรู้นะรู้ไปเรื่อยจะเห็นมันดับไปอะไรเกิดอะไรก็ดับดูบ่อยๆอย่าไปกังวลว่าตรงนี้รู้หรือคิดนักปฏิบัติเริ่มมีปัสสนาใหม่ๆชอบกังวลเอ้นี่รู้จริงหรือว่าเจือคิดหน้าอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวหรอกนะดูบ่อยๆจะมันชำนาญหรือเห็นทุกอย่างมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปทุกอย่างนั้น
ครับแล้วในกรณีที่ว่าอย่างจริงๆไม่ได้เกิดกับตัวเองเกิดกับเพื่อนกับคนที่อยู่ในสังคมคือนั่งสมาธิแล้วภาพเก่าที่เขาเคยทำสิ่งที่มันไม่ดีแล้วมันขึ้นมาในขณะนั้นแล้วไม่สามารถนั่งต่อได้
ให้เขาแผ่เมตตาไปแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปก็ตั้งใจภาวนาไหมวิบากมันควร
แล้วเขาไม่มีพื้นฐานด้านสมาธิไม่ได้รับถือพุทธศาสนาด้วยเขาไปรบแล้วไปฆ่าคนแล้วก็พอกลับเข้ามาแล้วเนี่ยมันไม่สามารถรักษาอาการปกติของตัวเองได้ไม่ทราบมีคำ
แนะนำอะไรไหมจิตผิดปกติไปหรือเปล่าเป็นบ้าอะไรงั้นไหม
ตรงนี้ไม่ทราบครับก็กราบเรียนขอคำแนะนำครับไป
ตัวพ่อไม่เจอไม่รู้ดูไม่ออกนะ
ครับ
ไม่รู้ว่าใคร
ครับขอบคุณครับ
ครับใครต
่อกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะหนูสังเกตสภาวะจิตของหนูเมื่อวานที่ฟังเทศหลวงพ่อกับวันนี้นะคะมันจะแตกต่างกันเมื่อวานนี้หนูจะรู้สึกมันเบาสบายแล้วก็รู้ทันที่มันออกไปเร็วค่ะแต่วันนี้เหมือนกับมันตั้งใจจะดีเปล่าหนูไม่ทราบแล้วหนู
ไม่หรอกวันนี้มันไปจับฉลากมา
ไม่มันจะแน่นก่อน
แน่น
ก่อนเพราะตั้งใจว่าวันนี้อยากจะส่งกันบ้านหลวงพ่อ
นั่นแหละเป็นเพราะเรื่องนั้นที่หนูฝึกอยู่นั้นใช้ได้แล้วทำมาดีแล้วขันก็แยกละ
คุณแม่ค่ะหนูว่ากำลังจะส่งพอดีหนูไม่ต้องส่งแล้วนะคะค่ะโอ้มีอันนึงค่ะพี่สาวหนูที่ซานดิเอโกฝากมากราบนมัสการหลวงพ่อค่ะ
หนูพ่อไม่รู้ใครพี่หนูน้องหนู
กราบนมัสการหลวงพ่อครับผมมีอยู่ปฏิบัติอยู่ครั้งหนึ่งนั่งอยู่เนี่ยไปแล้วมันไปรับรู้ถึงสภาวะพวกคลื่นแสงพวกแรงสั่นสะเทือนพวกนี
้
ไอ้ของพวกนี้นี่ไม่ทราบว่ามันมีสาระไหมครับที่การที่ไปรู้มันเห็นการ
ไม่ว่าจะรู้อะไรนะให้กลับเข้ามารู้ทางจิตตนเองเช่นเราไปรู้คลื่นต่างๆนะอย่าว่าแต่คลื่นอย่างนี้เห็นเป็นภาพเลยแปลออกมาเลยเห็นผีเห็นเทวดาเห็นอดีตเห็นอนาคตเห็นมาราจิตคนอื่นเลยนะเสร็จแล้วกลับมารู้ทางจิตตนเองยินดีก็รู้ยินร้ายก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้กลัวก็รู้สงสัยก็รู้กลับเข้ามาที่จิต
เมื่อวานที่ผมฟังหลวงพ่อเทศน์นะธรรมดาเนี่ยดูลมหายใจอยู
่
พอไปสักพักนึงมันจะเป็นกลายเป็นแสงจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับหมอกอะไรทั้งอย่างเป็นแสงมาดูไปก็ดูอยู่มันเห็นการเกิดดับของมันอยู
่
แต่เมื่อวาน
เนี่ยดูเนี่ยไม่ให้ถลำลงไปดูเห็นมันเกิดดับเพราะเราไม่ไหลเข้าไปด้วยนะ
ครับ
ถ้าถลำเข้าไปก็ไม่ถูกนะจิตไม่ตั้งมัน
เมื่อวานนี้มันมาเก็ตเด็ดที่ว่าหลวงพ่อพูดถึงว่าระหว่างที่ดูลมหายใจที่มันเป็นแสงอยู่เนี่ยเมื่อความคิดมันผุดขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ไปเราเลิกดูตรงนั้นนี่ผมใช้เป็นกรรมฐานได้ไหมครับ
ได้คือไม่ใช่ความคิดผุดนะหมายถึงว่าไม่ว่าอะไรแปลกปลอมเข้ามาให้แค่รู้แค่เห็นไม่ให้ไหลตามมันไปนะเวลาเรารู้ลมหายใจไม่ให้จิตไหลไปอยู่ที่ลมเวลารู้แสงไม่ให้จิตไหลเข้าไปอยู่กับแสงเวลามีอะไรเกิดขึ้นแค่รู้แค่เห็นไม่ให้ไหลตามมันไปพวกเราพวกที่หัดดูจิตดูใจต้องระวังไว้เรื่องนะเพราะว่าอยู่ห่างหลวงพ่อมันจะเกิดภาวะอย่างหนึ่งขึ้นมาคือพอเราเห็นจิตมันเกิดดับได้แล้วเนี่ยเรียกว่าเราเริ่มเดินวิปัสสนานะต ทุกคนจะต้องเจอวิปัสสนูปกิเลสวิปัสสนูปกิเลสเนี่ยคนเก่งถึงจะเจอทำวิปัสสนาได้แล้วเจอทุกคนไม่มีทางเลี่ยงเลยสำหรับพวกดูจิตเนี่ยวิปัสสนูตัวแรกเลยนะที่เรียกว่าโอภาสมันจะเกิดมันเกิดจากเนี้ยจิตมันไม่ถึงฐานทีเดียวอย่างเราดูเราเห็นกิเลสมันผุดขึ้นมานะเราไปดูที่ตัวกิเลสจิตมันถลำไปจ้องกิเลสนั้นกิเลสมันเคลื่อนหนีไปหรือมันเคลื่อนหนีออกข้างนอกไปนะพอเคลื่อนหนีออกไปข้างนอกเนี่ยจิตเราก็ไหลออกไปอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยแล้วมันกิเลสดับไปจิตเราก็ว่างอย่างนั้นเราไม่รู้ทันว่าตอนนี้จิตเคลื่อนออกจากฐานแล้วมันจะว่างสว่างอยู่งั้นเป็นปีๆเลยนะแล้วเวลาพูดถึงการปฏิบัติทีแล้วมีแต่ความสุขมีแต่ความสงบจิตใจมีความสุขสงบสบายกี่ปีก็สบายอยู่แล้วนะเรียกว่าจิตมันไม่เข้าบ้านนะอย่างนี้มันไม่เดินปัญญาจริงหลวงพ่อเคยเป็นนะตอนนั้นภาวนาก็พอรู้เรื่องแล้วนะภาวนาเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้ทำไมไม่พัฒนาเลยนะมีแต่ความสุขนะที่เจอหลวงตามหาบัวเนี่ยตอนนั้นที่บ้านตาเนี่ยคนยังน้อยขึ้นไปหาท่านได้ที่ท่านฉันข้าวอยู่ข้างบนศาลาไม้ขึ้นไปบอกท่านอาจารย์ครับผมขอโอกาสท่านหันมาดูเดี๋ยวก่อนเรายังไม่ว่างท่านก็สั่งพระทำโน่นทำนี่นะกำลังจัดอาสนะจะฉันข้าวพอสั่งงานเสร็จพอใจท่านถามว่ายังไงบอกว่าพ่อแม่ครูอาจารย์สอนให้ผมดูจิตผมก็ดูจิตมาเรื่อยๆแต่ทำไมมันไม่พัฒนาช่วงนี้ไม่พัฒนาท่านบอกว่าที่ดูจิตที่ว่าดูจิตดูไม่ถึงจิตแล้วเนี่ยจะเกิดสภาวะอย่างนี้ดูไม่ถึงจิตแล้วไปอยู่ข้างนอกต้องเชื่อเรานะอะไรๆสู้บริกรรมไม่ได้นะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองเลยอะไรๆสู้บริกรรมไม่ได้พอท่านบอกนี้เราก็มาพุทโธใจแน่นๆจะระเบิดเลยเอ๊ะเราไม่ทำไมท่านให้บริกรรมท่านให้บริกรรมเนี่ยแล้วท่านบอกว่าดูไม่ถึงจิตแสดงว่าจิตเราเคลื่อนออกไปข้างนอกเลยเราไม่เห็นแต่ว่าเราไม่ถนัดบริกรรมท่านถนัดบริกรรมท่านว่าบริกรรมดีที่สุดหลวงพ่อถนัดลมหายใจหลวงพ่อก็ไม่บริกรรมนะกลับมาหายใจหายใจไม่กี่ทีแล้วจิตเข้าบ้านเมื่อท่านเข็มหัวตัวเองเลยจิตไปสว่างอยู่ข้างนอกเป็นปีเลยเนี่ยพวกเราจะเจอนะจะเจอกันเป็นแถบๆมานั้นต่อไปลูกศิษย์หลวงพ่อประโมทไปไหนก็น่านวลมีแต่ความสุขอย่างนี้ติดแล้วให้รู้เลยจิตไม่เข้าบ้านกลับมาดูกายไปเลยถ้าดูเข้ามาที่จิตนั้นมันจะเด้งออกเด้งออกนะให้ดูกายนะดูกายสักพักหนึ่งพอจิตมีแรงจะเข้ามาที่จิตได้อันนี้ฝากทั่วๆไปนะส่วนใหญ่จะติดกันตัวนี้เรียกว่าวิปัสสนูเบอร์หนึ่งเรียกว่าโอภาส
เคยได้ยินหลวงพ่อเทศนะฮะว่าในขณะที่ดูลมหายใจขณะที่มันเป็นแสงเนี่ยเห็นว่าย่อได้ขยายได้นะแต่ของผมที่บังคับไม่ได้ลักษณะนี้มันจะดับลงไปเรื่อยๆเคยมีดูอยู่ครั้งหนึ่งมันระเบิดตัวออกมันเป็นปุ๊แตก
ถ้าอย่างนั้นดีดูมันเกิดดับไปเลยดีเลยปัญญาไปตรงที่เล่นอย่างนี้เล่นสมถะย่อยได้ขยายได้มันอิ่มอกอิ่มใจนะเกิดปิติตรงที่จิตเข้าไปจับที่แสงเรียกว่าตกจิตเคล้าอยู่กับแสงเรียกวิจารณ์มีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งอยู่กับแสงนะได้ฌานที่หนึ่งนะต่อมาสติระลึกรู้นะว่าจิตมันเคลื่อนไปที่แสงนะจิตถ้าทวนกระแสกลับเข้ามาตั้งมั่นขึ้นมานะตัดที่ตกวิจารณ์ไปมีปีติมีความสุขตั้งมั่นอยู่ตัวนี้จิตถึงฐานแล้วนะจะถึงฐานในฌานที่สองนะฌานที่หนึ่งไม่ถึงฐานมันจะไปอยู่ที่แสงแต่ตรงฌานเนี่ยบางกรรมฐานเนี่ยไม่มีนิมิตนะไม่มีปฏิภาคนิมิตถ้าเป็นกรรมฐานมีปฏิภาคนิมิตจะเป็นแสงที่กรรมฐานไม่มีปฏิภาคอย่างแผ่เมตตาไม่มีปฏิภาคไปทำอีกไหม
กรรมสการหลวงพ่อปราโมทครับผมก็อยากจะถามว่าการที่ผมดูลมหายใจขนาดนี้ครับก็ไม่ทราบว่าได
้ดูให้หลวงพ่อดูซิไปดูลมหายใจให้ดูซิอย่างนี้จ้องลมหายใจไปเพ่งมันแรงไปปกติตอนไม่ปฏิบัติเนี่ยหายใจไหม
หายใจ
ครับเออนะหายใจแล้วตอนนึกถึงปฏิบัติก็แค่เห็นมันหายใจต่อไปไม่ไปจ้องไหมอย่างนี้ใจจะเครียดไปใจจะแน่นสงสัยทราบไหมความสงสัยผุดขึ้นมารู้ทันว่าสงสัยแล้วนะอะไรๆผุดขึ้นมามันจะผุดขึ้นจากกลางอกเนี่ยผุ ุดอะไรผุดขึ้นมาก็รู้ว่าอะไรผุดมาจิตหนีไปคิดไหมตอนนี
้ไม
่ไม่คิดนะ
คิดคิดมาก
ให้ดูตามเรานะขนาดนี้แต่ตะกี้จิตเหมือนกันไหม
ไม่เหมือนครับ
ไม่เหมือนตรงนี้ดีกว่าตะกี้นะรู้สึกไหมมันโปร่งมันโล่งมันสบายกว่าไหมตรงที่เราไปบังคับมันนะจะแน่นแน่นไม่ถูกอย่าไปบังคับมันแค่รู้สึกมันสบายสบายนะใจจะโล่งสว่างขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาแล้วส่งเสียงนอก
แล้วอย่างผมเนี่ยต้องดูกายหรือว่าดูใจ
เป็นคนช่างคิดนะก็ดูจิตไปดูกายด้วยก็ได้มันเห็นเองมันเห็นทั้งกายเห็นทั้งจิตมันไม่มีหัวสายไหน
ก็อย่างในกรณีที่ผมแบบปฏิบัติสมถะครับก็นั่งสมาธิไปแล้วรู้สึกกับสั่นๆข้างในก็ให้รู้ว่าสั่น
ให้รู้ว่าสั่นให้รู้ทันจิตเนาะสั่นแล้วจิตมันสงสัยว่าอะไรนะรู้ว่าจิตสงสัยสั่นแล้วก็รู้ว่าท่าจะดีแล้วดีใจแล้วรู้ว่าดีใจสั่นแล้วก็รู้ทันจิต
ครับมีแค่นี้ครับ
วันนี้เนี่ยนั่งสมาธิเยอะเลยนะพี่ส่งกันบ้านหลายคนเลย
กับนมัสการหลวงพ่อค่ะส่งกันบ้านครั้งแรกค่ะก็จากการเจริญสติปัฏฐานสี่นะคะ
ใช่ได้
แล้วก็ปฏิบัติธรรมตามกิจวัตรประจำวันที่การทำงานด้วยค่ะก็เห็นความรู้สึกของตัวเองที่มีผัสสะอยู่นะคะพอเวลากระทบแล้วก็รู้แค่สัญญากับรู้เวทนาค่ะรู้ความรู้สึกก่อนก็รู้สัญพอรู้สัญญาแล้วใช้ปัญญาตัดออกไปค่ะโดยที่ว่าเราเจริญสติเห็นรูปนามมากขึ้นค่ะ
อย่าไปตัดมันนะหน้าที่ตัดเป็นหน้าที่ของปัญญาไม่ใช่หน้าที่ของเราหน้าที่ของเราเรารู้อย่างที่มันเป็นให้เขาตัดเองนะ
มันตัดโดยที่เราไม่ได้คิดต่อจะปรุงต่อค่ะ
ตัดแล้วใจโล่งเบาหรือใจแข็ง
ตัดแล้วใจก็มันวางออกไปมันวางเฉยได้ค่ะ
ใจจะเบิกบานไหมเบาไหมแต่เราแข็งๆแน่น
ๆมันสบายเฉยๆค่ะเพราะว่ารู้ว่ามันเกิดมันเหตุเป็นใจค่ะ
อย่าให้คิดนำนะ
ไม่ได้บางอย่างก็คิดนำแต่บางอย่างก็ไม่ได้
ค
ิ
ดนำจะไม่เป็นวิปัสสนานะจะเป็นสมถะ
อ
ัน
น
ี้
ใช่เป็นสมถะอยู
่ถ้าคิดนำนะจะเป็น
ไม่คิดนำ
แต่ถ้าไม่คิดนำเนี่ยเห็นสภาวะมันมาแล้วก็ไปมันเป็นเองเนี่ยนะถึงจะเป็นวิปัสสนานะ
ส่วนมากที่จะเป็นเจริญปัญญาที่จะมาเข้าเนี่ยมันจะเป็นแบบชนิดที่ว่าเหมือนกับรูปกับนามที่เราเห็นขันธ์ของเราเองตลอดเวลาเนี่ยค่ะพอขันธ์มันไปถึงตรงนี้ปั๊บเรารู้แล้วมันปัญญามันก็รู้ทันทีว่าถ้าไปแล้วมันต้องทุกข์แน่คือเราเห็นว่าสิ่งที่เราจะอยากไปเนี่ยมันจะเป็นทุกข์แต่เราดูเหตุปัจจัยว่าเราจะควรจะพูดหรือหยุดหรือต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยจะเลยแบบนี้ไปเรื่อยๆ
ให้รู้สภาวะอย่างที่เขาเป็นนะอย่างเช่นความอยากเกิดขึ้นรู้ทันความอยากดับไปแล้วอันนี้ก็เหลือเหตุผลแล้วนะตรงที่เราใช้เหตุผลว่าอันนี้ควรพูดนี้ไม่ควรพูดตรงนี้ไม่ใช่ปฏิบัติละนะไม่ใช่วิปัสสนาละงานวิปัสสนาเสร็จตรงที่จิตเป็นอิสระขึ้นมาไม่ไหลตามกิเลสไปนะกิเลสครอบงำไม่ได้นะใจรู้เนื้อรู้ตัวแล้วตอนนี้คิดเอาว่าอันนี้ควรทำอันนี้ไม่ควรทำอันนี้เป็นเรื่องการใช้เหตุผลนะส่วนหลังเนี่ยไม่ใช่วิปัสสนานะแต่ส่วนแรกเป็นวิปัสสนาตรงที่รู้ตามที่มันเป็นนี่เป็นวิปัสสนา
แต่รู้สึกว่าการที่เราไม่ค่อยทุกข์กับเรื่องมันนั้นนะคะอันนี้มัน
ก็สบายไง
มันสบาย
เออมันสบายเป็นสมถะเลย
ไม่ใช่
ถ้าเราคิดนำไปนะมันเป็นสมถะเลย
แต่เวลาการปฏิบัติทุกครั้งที่การทำงานหรืออะไรนะมันจะเห็นสภาวะอยู่เรื่อย
ๆเห็นเองนะนั่นดี
เห็น
นั่นอย่างนั้นนะถูกยอมรับภาวนาดีนะ
ขอบพระคุณค่ะแล้วก็อยาก
ข้อเสียมีนะช่างคิดเลย
ใช่ค่ะ เพราะว่าตอนฝึกตอนใหม่ๆมันประสบการณ์เยอะกว่าจะเห็นตัวคิดกว่าจะเห็นขันห้าตัวเองได้นะกว่าจะทิ้งตัวนี้ได
้
อะ
โอ้
มากเลย
อย่าให้คิดไปครอบเอาไว
้ค่ะตอนนั้นกว่าจะมาเห็นคือฟังธรรมะของอาจารย์ด้วยค่ะแล้วมันถึงจะเห็นตัวเองว่าโอ้นี่ที่ท่านบอกว่านิ่งไปนะตรงนี้ไปนะใช่จริงๆหมดเลยค่ะ ก็เลยรู้ตัวนี้ได้ก็เลยปล่อยออกละออกไปตามซีดีของที่ท่าน
ให้มันออก
ฟังค่ะ
เราไม่จงใจ
ผลสุดท้ายมาถึงขั้นสุดท้ายก็เห็นมันเป็นเกิดดับด้วยความปัญญาคิดออกมาอย่างนั้นเอง
เราไม่คิดเลยเห็นมันเกิดดับต่อหน้าต่อตาไม่ได้คิดเลย
เห็นค่ะเห็นความรู้สึกทุกอย่างที่ม
ันประทับนั่นดีเห็นความรู้สึกมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปนั่นดีถูก
แล้วก็ท่านควรจะให้
ยกระวังอย่าไปคิดนำนะถ้าคิดเห็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวจะต้องเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ย
นั่นคือตัวรู้ใช่หรือเปล่าคะ
ไอ้ตัวคิด
ต
ั
วค
ิ
ด
อย่าไปคิดนำนะ
ค
่ะความคิดน่ะปิดบังความจริงเพราะเราอย่าคิดนะอย่าคิดตามกิเลสอย่าคิดถึงเนี่ยพวกกลางตำราคิดตามตำราแล้วก็คิดเพราะกิเลสอีกเลย
ขอบคุณครับ
คิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้นะ
เมื่อกี้นี้ตื่นเต้นกันเลย
สู้ต่ออ
ยากจะถามคำถามนึงเวลาผมรู้ว่าผมโกรธผมรู้ว่าผมชอบผมรู้ว่าผมไม่ชอบแต่ว่าผมเห็นแต่ว่ามันไม่เห็นว่ามันไม่แยกกายแยกใจคร
ับค่อยๆดูไปนะอย่างความชอบเกิดมาใจเราเป็นคนดูความชอบหายไปใจเราเป็นคนดูมันก็จะค่อยเห็นว่าความชอบกับใจก็คนละอันกันความโลภความโกรธความหลงเกิดมาแล้วก็ดับไปใจเป็นคนดูอยู่นานไปก็จะรู้ว่าโลภโกรธหลงกับใจก็คนละอันกัน
ต้องฝึกไปเรื่อยๆฝึกฝึกเรื่อยๆโอเค
หลวงตามหาบัวสอนนะถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นอย่ามาคุยอวดเรานะว่าเดินปัญญาสอนขนาดนี้นะนักปฏิบัติรุ่นหลังเฮาก็จะทำใจสงบไม่เข้าใจเรื่องแยกธาตุแยกขันธ์ใช้ไม่ได้หรอก
การปฏิบัติ
จิตใจเป็นไงขณะนี้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเฉยเฉย
เฉยเฉย
เฉยเฉยเพราะบังคับไว้หรือเฉยเฉยเอง
บังคับ
เออตอบถูกผ่าน อย่างนี้ใช้ได้เอง
ก็ไม่มีอะ
มีคนตามทางของ
คนสการหลวงพ่อค่ะตอนนี้โยมตื่นเต้นค่ะ
นี่โยมฝึกก็ใช้ได้นะขันค่อยแยก
เคยเริ่มทำสมาธิด้วยการนอนทำเพื่อที่จะให้นอนหลับแล้วก็มันจะมีช่วงที่มันดิ่งลงไปเหมือนคนเนี้ยค่ะก็ดีใจละโอ๊ะเดี๋ยวหลับแล้วค่ะอะไรเงี้ยค่ะบางครั้งก็เหมือนกับฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาตกใจมากหรือบางทีก็มีแสงตามแป๊บเดียวกลัวรีบกลับ
อย่าตามไป
แต่ตอนนี้หลังจากฟังหลวงพ่อก็คิดว่าอ๋อเราจะต้องทำแบบคือพยายามตั้งใจทำไม่ให้มันหลับแต่พอนั่งทำเนี่ยมันปวดขา
ปวดขานั่งเก้าอี
้นั่งเก้าอี้ก็หายใจไม่สะดวกก็เลยได้แต่นอนถ้าทำตอนกลางวันไม่หลับแต่ทำตอนกลางคืนหลับแต่ก็บอกว่า
ก็ทำกลางวันให้เยอะหน่อย
ค่ะ
ตามสถิติน
ะ
นอนปฏิบัติบรรลุธรรมเนี่ยมีเหมือนกันแต่น้อย
แต่ว่าข้อคือข้ออ้างอย่างเป็นท่าเตรียมตายก็แล้วกันเพราะหลวงพ่อบอกว่าก่อนจะตายให้คิดว่าอะไรคืนนี้อาจจะเป็นคืนสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะปลอบใจตัวเอง
ทำไมเราจะต้องตายท่านอนนะ
จะได้หลับไปเลยไม่เจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกอันนึงคือโอ้แล้วหลวงพ่อขอหลวงพ่อช่วยแนะนำว่าควรจะทำ
ที่ทำอยู่ก็ใช้ได้เอาละนะทำต่อไปทำถูกแล้ว
ค่ะ
สังเกตความเปลี่ยนของจิตไหมจิตในนี้เปลี่ยนไม่เหมือนแต่ก่อนแล้ว
ค่ะ
ดีขึ้นแล้วจิตที่มันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันเกิดขึ้นนะแล้วขันมันก็เนี้ยเห็นมันพยักหน้าใจอยู่ต่างหากเป็นแค่คนดูนะสุขทุกข์ดีชั่วอยู่ต่างหากใจเป็นแค่คนดูฝึกไปดี
แล้วที่ฝันนะคะฝันทุกคืนเลยค่ะไม่มีวันหยุดเลยค่ะ
ถูกแล้วล่ะถ้าจิตมันนอนนิดเดียวพอมันนอนพอแล้วมันจะขึ้นมาคิดแต่คิดตอนหลับเราเรียกว่าฝัน
แต่มันชอบฝันแบบเป็นพอแล้วมันก็มักจะเกิดขึ้นแล้วก็จะไปจำสับว่าเอ๊ะนี่ความจริงหรือว่าในฝันอะไรเงี้ย
อันนี้ต้องปรึกษาหมอแล
้
วเดี๋ยวสับสน
When I practice, I'm constantly struggling
with having my thinking gone off somewhere. I was wondering, as a stable observer, are you not supposed to interrupt our thinking going off? Or are we supposed to just follow it and let it go? And I'm constantly struggling with pulling my thinking back. And then...
พ่อเขาบอกว่าดิ้นรนเรื่องว่าตอนที่คิดแล้วก็จะดึงกลับไหมหรือว่าถ้าจะคิดคือถ้ารู้ว่าคิดก็คิดเรื่อย
ๆให้มันคิดนะแต่พอคิดแล้วเกิดความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์เกิดโลภโกรธหลงอะไรรู้ทันที่ความรู้สึกปล่อยให้จิตคิดพอมีความรู้สึกแล้วรู้ทันความรู้สึก
He says that if you're struggling with this issue regarding thinking, the best thing to do then is to let the mind think, and then when happiness comes up, know that happiness comes up, or if unhappiness comes up, know that that has come up. Whatever emotion comes up or feeling comes up as a result of the thinking, then come back to the heart and see that.
แค่รู้นะไม่ไปแทรกแซงมันจะสุขทุกข์ดีชั่วก็แค่เห็นไม่ต้องไปแทรกแซง
So don't interfere with whatever feeling appears in the mind. Just know that it's there. Yeah, don't try to fight it.
Yeah, ต่อต้านมันใ
ช่ไม่คล้อยตามไม่คล้อยตามไม่ต่อต้าน
So don't resist it. Don't refuse it. Just let it be there.
จิตไม่ถึงฐานใช่ไหมสอนจิตมันไม่ถึงฐาน
So he says that the mind is not the stable observer now.
ใช่ไหมสอนเราเดี๋ยวให้ไลเซนส์เจสสอนอเมริกาและกัน
ดาได้ไหมคะเมื่อกี้บอกขอเป็นคนสุดท้ายคือของหนูก็คือฝึกให้ตั้งมั่นเด็ดเดี่ยวมากขึ้นอย่างอื่นต้องแก้ไขอะไรไหมคะ
ต้องฝึกไปนะ
ค่ะ
ค่อยๆพัฒนาไปตอนนี้ใจมันไม่เข้มแข็งพอ
ค่ะแต่จากตอนเมื่อกี้กับตอนนี้ก็ละอารมณ์ไปแล้วก็ละแล้วใช่งั้นแปลว่าที่หนูดูจิตหนูดูถูกใช่ไหมคะ
หนูเห็นกิเลสที่เกิดบ่อยไหม
บ่อยค่ะ
เออถ้าเห็นกิเลสได้นะเห็นไม่กิเลสมาเองกิเลสไปเอง
ค่ะ
เออเห็นอย่างนั้นใช้ได้นะ
ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
เวลาหลงไปคิดรู้ไหม
รู้ค่ะบ่อยค่ะแล้วก็เหม่อไปเลย
โอ้นานเหมือนกันไม่ดี
แต่ก็รู้ว่าเหม่อก็จะดึงกลับมาแต่ก็เห็นชัด
รู้ว่าเหม่อพอแล้วไม่ต้องไปดึงคืนมา
ค่ะติดเหม่อติดสุขเนี่ยนะคะ
นั่นแหละปัญหา
ใช่ค่ะ
มันทำให้อ่อนแ
อ๋อค่ะ
คนไม่เข้มแข็งเพราะว่ามันติดสุขนั่นแหละ
ค่ะ
ติดกว่าทุก
ค่ะขอบพระคุณค่ะ
ผมจะขอกราบนำพวกเราทุกคนที่นี่นะครับขอขมาหลวงพ่อนะครับแล้วจากนั้นเปิดโอกาสให้หลวงพ่อได้พักผ่อนนะครับเดี๋ยวเราตั้งใจตั้งนโมสามจบพร้อมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโต
ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
กับเทเรปมาเทนะ
เทเรปมาเทนะ
ทวารัตเยนะกตัง
ทวารัตเยนะกตัง
กับพัง
อ
ัปปลาทาง
ธ
รรมตุโนพันเต
เถ
เรปมาเดนะทวารัตเยนะกตังสัพพัง
อ
ัปปลาทาง
ธ
รรมตุโนพันเต
เ
ถเรปมาเทนะ
ทวาร
ั
ตเยน
ะ
กต
ังสัพพัง
อ
ั
ปปลาท
าง ธรรมตุโนพันเต
คำอามิเอวังโหตุเอวังโหตุโยจักปุเพปมชิตวาปัชชาโซนัปปมัชติโซมังโลกังปภาเสติอัปภามุตโตวจันติมายัสสะปะปังกตังกัมมังกุสเลนะปะหิยติโซมังโลกังปภาเสติอัปภามุตโตวจันติมาอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังคุณเอรันเช็คเก็บไปนะมีรูปพระรับผ่อนนะ ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกงภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังให้พวกเราพอนานะชีวิตจะได้มีความสุขความเจริญพอนานแล้วดีทั้งทางโลกทางธรรม